Ndikuti tiziwezo chuluka zambuye yathu odala, ndipo ndi cholinga chathu chosonkhanirana muno. Ndikwa cholinga chimenecho, ndipo tsopano ndi kuwapempherera ana a Mulungu, ndipo mmawawu ife tinali nawo daliso lodala kuchokera mu malemba. Ife tikuyesera kuti titenge nthawi iliyonse ya msonkhano, gawo la ine ndikuphunzitsa mu buku la Ahebri, takhala tili kwa masabata angapo apitawa watsopano. Ndipo tsopano ngati Ambuye alola, ife tidzapitiriza lachitatu usiku, kenako la Mulungu mmawa ndi la Mulungu usiku. Pa utali wonse womwe ine nditi ndikhale ndili kuno mu nthawi iyi. Osati chitsitsimuso, koma ndi chitsitsimuso. Msonkhano pa usiku wathu wa chizolowezi. Ndipo kotero ife tili kwambiri okondwa kwambiri pokhala ndi nthawi iyi yoti tikomane ndi anzathu abwino ozungulira mu mizindayi. Ndi ozungulira ku mizinda ya ku Falls kuno. Ndipo ngati ife tingapezeke kuti tili ndi kusintha kapena china chake, icho chingakhale kuti Ambuye akhoza kutitsogolera ife. Posachedwa apa kuti mwina mwake ife tikhoza kukhala ndi mausiku pang'ono, mwina mwake mochitira masewero kapena china chake pakapita kanthawi, ngati Ambuye aoneka ngati akutitsogolera mwanjira imeneyo kupita kumalo komwe ife tingakhoze kuwatengera anthu athu pamodzi. Ndipo ife tinawaona anthu pamene ife timabwera kuno, akubwerera akuti munalibe malo kuti abwere mkati, chifukwa kachisi ndi wang'ono kwambiri. Iye amangokhalisa anthu apang'ono pang'ono kwambiri. Ndipo ndife wokondwa basi kuti inu mukulolera kubwera ndi kudzakhala mukutentha kuti mudzamve mawu a Ambuye. Ndipo ife tikupemphera kuti Mulungu mopitirira muyezo akudaliseni inu mochuluka ndi kukuthandizani inu. Ndipo tsopano usiku uno ife tikufuna, ife tikuyambira pa mutu wa Falls. Ndi angati anali muno mawawu? Tiyeni tione manjano. Oh, ndizo zodabwisa mochitika nonse inu. Ndipo ife tili pa tikuyambira pa mutu wa Falls wa buku la Ahebri. O, buku lonyumwitsa lakelo, kodi inu mukukomedwa nalo ilo? Ndipo iko ndikufanizisa lemba ndi lemba. Ndipo Paulo iye asanachitire konse umboni pa chomuchitikira chake, iye poyamba anayenera kuti apite ku Arabia ndi kukafufuza mwa mawu ngati izo zinali choonadi. Ine ndikuzikonda zimenezo. Ndipo phunziro la mmawawu ife tinapezamo mu kuphunzitsa mmawawu kuti Khristu anali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Ndipo Paulo anapeza kuti lawi la moto lomwe lija limene linkawasogolera ana a Israeli linakomana naye iye pa njira ya ku Damasiko. Ife tinapeza kuti lawi la moto lomwe linkasogolera ana a Israeli kuchokera mu chipululu kupita ku dziko lolonjezedwa linakomana naye Paulo pa njira ya ku Damasiko. Ndipo linadzitcha lokha Yesu. Ndiye ife tikupezapo umulungu wapamwamba weniweni wa Yesu Khristu. Buku lonseli apa ndi vumbuluso basi la Yesu Khristu. Ndipo iye anabwera, ife tikupeza kuti mu nthawi zamakezana ndi mmanenedwe osiyanasiyana Mulungu ankayankhula kwa makolo kupyolera mwa aneneri, masiku osilizano kupyolera mwa mwana wake Khristu Yesu. Iye akudziulula iye yekha. Ndipo bukuli kuyambira ku Genesis mpaka ku chivumbuluso si chinthu china koma vumbuluso limozi lowirikiza, losalekeza, lopitirira la Ambuye Yesu. Ndipo ife tikupeza kuti iye anali yemwe anali mu chisamba choyaka. Ife tikupeza kuti iye anali yemwe anali ndi Mulungu asanayikidwe maziko a dziko. Ndipo ife tikupeza kuti muchipangano chatsopano iye anali Mulungu ndi munthu limodzi. Ndiyeno pamene iye ankachoka muchipangano chatsopano kuti apite kumwamba, iye anati, ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu ndipo ine ndikubwerera kwa Mulungu. Ndiyeno pamene Paulo anakumana naye iye, iye anali mumaonekedwe omwewo, amene iye anali pamene iye ankawatsogolera Israeli, lawi la moto. Ndipo Paulo anamuyangana iye mu nkhope momwe pokhala wosatembenuka. Ndipo izo zinamupangisa iye kukhala ndi vuto la maso ake ena onse. Iye anapita ali wakhungu ndipo kwa masiku angapo iye sakanakhoza kuona kanthu nkomwe. Iye anachita kusogoleredwera ku msewu wotchedwa Wowongoka. Ndipo Mulungu anali naye mneneri kumeneko yemwe iye anayankhula naye dzina lake Ananiya, yemwe anabwera uko mwamasomphenya ndipo anadzayika manja ake pa Paulo ndipo anati, mʼbale Saulo, landira kupenya kwako. Ndipo ife tikupeza apo ndiye kuti mzimu woyera womwe uja Ambuye Yesu yemweyo anabwera kwa Petulo mu maonekedwe akuwala ndipo unamutulusa iye mu ndende. Ndipo ife tikupeza kuti Ambuye Yesu omwewo mu masiku ano akadali mu lawi la moto lomwe lija kuwala komwe kukuwasogolera anthu ake mpingo wake kumachita chinthu chomwecho kupereka masomphenya kubwera ndi kumayika manja pa anthu mwa masomphenya. Ambuye Yesu yemwe ndinakomana naye la Mulungu lapitali mmawa kunyumba ndipo anati kunali bambo akubwera wamutu wakuda waimvi. Iye anali wa Chigiriki, mkazi wake anali wa usingu wapakati ndipo akanadzakhala akulira pa guwa. Ena aiwo anali atawuzidwa icho ndipo ankadziwa chomwe chinali kuchitika. Iye anali wolumala yense, msemba womwimisa mmutu mwake unali utapita. Iye sankatha ngakhale kukhala ndi ulamuliro kwa mapazi ake kapena miyendo yake. Ndipo iye anali wakhungu. Ndipo kuti titsimikizire izo pawiri, ine ndinali ndidona wang'ono woti abwere kudzapempherera odwala choyamba. Ndipo ndinatembenuka apo ndikuti mʼbale Tomas abwere kudzapemphera. Ndipo ife titakhala apa tikuziyang'ana izo zikuchitika. Ndiyeno ine ndinapita pansi ndi kukapempherera wodwala ndi kuyenda chobwerera. Ndipo iye anabwera ndiyendeyende basi molingana ndi masomphenya. Ndipo anandigwira ine pa mkono ndipo anayamba kulira. Ndipo anati dokotala Akamani anali atawatumiza iwo kuno. Dokotala Akamani ndi mzanga wapachifuwa wa ine mkatolika. Nyamata wake ndi wansembe ku monastery ku St. Menard ndi uko mu Indiana. Ndipo bambo uyu anali wochokera ku Jasper. Ndipo Ambuye anamutiza iye kuchokera mu mpando umenewo. Iye anadzukapo ndipo anayenda. Iye ankakhoza kupenya bwino monga wina aliyense. Ndipo anayenda natuluka mu nyumbayo wabwino ndi wamphumphu zonse mwamasomphenya. Mʼbale Saulo, Ambuye Yesu omwe anaonekera kwa inu muli pa njira anditume ine kuti ndidzayike manja anga pa inu kuti inu mukhoze kulandira kupenya kwanu ndi kudzazidwa nawo mzimu woyera. Zodabwitsa. Ndiye ife tikupeza kuona kuti ife tili ndi chipulumutso chachikulu ichi. Ife tisamati, ife sitikanakhoza kuthawa zilango ndi mkwiyo wa Mulungu ngati ife tichinyalanyaza chipulumutso chachikulu choterechi. Tsopano ife tikuti tiyambe kuwerenga usiku uno kuchokera ndipo tiyambira ndi mutu wa folo buku la Ahebri. Ngati aliyense akufuna kuti azisatira limozi, ife tili ndi mabaibulo ena pano. Ngati iwo akufunapo limozi mwakuti mmodzi wa wothandizira abweresa ilo kwa inu. Ngati inu muti mukweze dzanja lanu mabaibulo awa. Ngati mmodzi wa abale pano ati atenge, pali mabaibulo awiri ali apo, ine ndikukhulupirira. Ndipo tsopano ife tifulumira chifukwa ife tikhala ndi mgonero pakapita kanthawi. Ndipo pamene ife titi titsirizire usiku uno lachitatu usiku ife tidzayambira aponso. Tsopano ine ndikukhulupirira mmawa uno mukuwerenga kwathu ife tinayambira pa ndime ya 15. Wina wake mwina mwake sakudziwa kuti ine ndikumavala magilasi owerengera nawo. Ine ndayamba kukalamba. Ndipo ine ndikukhoza kumawerengabe koma ine sindingakhoze kuzitenga izo mofulumira makamaka pamene ine ndili ndi zowerenga zazing'ono apa zolemba zazing'ono. Ndipo ine ndinapita kuti akandipime maswanga kuti akaone ngati ine ndinalidi kutaya kupenya kwanga. Maswanga anali 10 pa 10. Iye anati, koma iwe wadusa 40 mwananga. Iye anali ndi chinthu choti ine ndizichiwerenga. Anati, yamba kuwerenga chimenechi. Ine ndinachiwerenga icho. Ndipo ine ndinayamba kuyandikirapo. Izo zimayamba kuchedwera chedwera. Ndipo izo zinafika monga chonchi. Ine ndimalekeza. Ndiye iye anayikapo pa 10 pa 10. Ine ndimakhoza kuwerenga izo paliponse. Koma iye anati, chomwe chiri pamene iwe udusa 40, mipira ya mdiso lako imapwa. Tsopano ine ndikoza kufinya maso anga ndikuwerenga pafupi chomwecho basi kwa ine. Koma iwe umayenera kuti ufinye. Chotero iye anangondipangira ine maglasi. Ine ndikukoza kumaziona izo paliponse pamene izo zili pafupi kwenikweni ndi ine. Tsopano pamene izo zitalikira kwa ine, sindingakoze kuona konse ndi zinthu zimenezi. Koma ine ndimaziwerenga izo. Werenga kuchokera pa ichi ndi maglasi awa. Tsopano mawa uno ife tinali ndi gawo lotsiriza la mutu wa 3 wa Ahebri. Ndipo o zinthu zoonona zomwe ife tinazipeza. Tsopano mvetserani, ine ndikufuna kuti ndiziwerenge kachiwiri. Chotero ife tipeze maziko tsopano, osati kuyankhula pa izo koma kukhala ngati kudusa pa izo pang'ono. Pamene zikunenedwa lero, ngati inu mumva liwu lake, musawumise mitima yanu monga mwa kupalamula. Pakuti wena iwo anamva mawu pamene iwo anali atamva mawu anapalamula. Ngakhale zili choncho, si onse omwe anachokera ku Igupto ndi Mose. Tsopano mu izo mawa uno, ipe tinapeza kuti iye anati, musati muwumitse mtima wanu tsopano monga mu masiku akupalamula. Apo ndi pamene iwo anamupalamula Mulungu kuti akwiye, chifukwa kuti iye anali atapereka kwa iwo Mose mneneri wake ndi chizindikiro chomwe chinali ndi Mose. Ndiyangati akalasi usiku uno akudziwa chomwe chizindikiro icho chinali. Lawira moto, Ahebri 13. Tsopano ife sitikudziwa ngati osonkhana anachiona chizindikiro icho kapena ayi. Koma Mose anachiona icho, pakuti Mose anakomana naye iye poyamba mu chisamba choyaka. Iye anali moto. Ndipo ana Aisraeli anamumvera Mose, ndipo anachoka ku Igupto. Ndipo mwansanga pamene iwo anatuluka ku Igupto, Mulungu ife tikupeza anawatsogolera iwo ku msampha womwe kumene ankhondo a Farao anali kumbuyo kwawo, nyanja yopira kumbali inayo. Ndipo Mulungu anawayika iwo pa yesero. Ndipo iwo anachita mantha. Ndipo izo zinamupalamula Mulungu. Iye anati, chifukwa chiyani iwe ukulirira kwa ine? Anati, ingoyankhula ndikumapita patsogolo. Ine ndikuzikonda zimenezi. Tsopano iwo anali kumutsatira Mose. Pamene Mose ankatsatira Lawi ndi mtambo, ndipo iwo anali pa njira yawo wa ku dziko lolonjezedwa, chithunzi chokongola cha mpingo usiku uno. Pa ulendo wathu wa ku dziko lolonjezedwa, tikusokozedwa ndi mzimu womwewo, zizindikiro zomwezo ndi zodabwisa momwe Mulungu anayankhulira pa izo. Tsopano zindikirani, ndiye iwo anapita ku chipululu cha Sini. Madzi anali owawa, mara nchifukwa chiyani Mulungu anawatsogolera iwo madzi owawa? Zikuoneka ngati iye akanawatsogolera iwo ku madzi abwino, koma iye anawatsogolera iwo ku madzi owawa, chotero kuti iye akanakonza kutsimikizira chikhulupiriro chawo. Iye amakonda kuchita zimenezo. Iye amakonda kulola zisauso zibwere pa iwe, kusonyeza kuti iye akoza kukusonyezani chikondi chake ndi mphamvu yake. Anthu angathe bwanji lero omwe samakhulupirira mwa Mulungu wochita zozizwitsa? Pamene masauso abwera, iwo amangosiya ndi kumapitirira. Koma ife tikukhulupirira kuti Mulungu amachita zozizwitsa. Iye sangati Mulungu ali. Mvetserani kwa izi. Ngati Mulungu sangachite mofanana pamene zochitika zomwezo ziwuka, ndiye Mulungu ali wolakwa pakukhala wokondela kwa anthu ake kuchita mwayekha kwa Mulungu kumamukakamiza kuti iye azigwira ntchito mvuto lililonse momwe iye anachitira pavuto loyamba kapena iye analakwisa pamene iye anachita mvuto loyambalo ngati Mulungu sangadachite mwanjira yomweyo iye anachitira pavuto loyamba ngati iye adachite mosiyana kwa vuto lachiwiri ndiye iye anachita molakwisa pamene iye anachita pavuto loyambalo ngati Mulungu ankachiza wodwala muchipangano chakale iye ayenera kuti azichita izo muchipangano chatsopano ndi lero kapena iye anachita molakwitsa pamene iye anawachiza iwo kumbuyo uko iye ayenera kumachita mofanana nthawi iliyonse ndipo iye azichita izo pamene chikhulupiriro chomwecho chikomana ndi zofunikirazo kulephera kuli mwa ife osati mwa Mulungu pakuti ife tikumuona iye pawena ndi wochuluka akuchita zozizwisa zazikulu zooneka ife tikudziwa zimenezo wotsutsa sangati sizili chomwecho pakuti ife tikuziona izo zikutsimikizira izo ndipo apo izo zili iwo ankakonda kumati ndisonyeze ine chozizwitsa iwo sangathe kunena izo panonso sayansi singakhoze kunena izo panonso ife tikhoza mwamtheradi kutsimikizira kwa dziko la sayansi ndipo dziko la sayansi lachitira umboni kuti chinthu chauzimu mwamaonekedwe alawira moto tili ndi ife chithunzi chake ndi chiapa pano pomwe ndipo chimodzi chapachikidwa mu Washington DC usiku uno uyo ndi Khristu yemweyo chotero mwaka nthawi abale anga otumikira ankakonda kumandiuza ine o mbale Branham ameneyo ndi ndiyerekeza msati mudzipusitse ndizo anali kundiopyeza ine ndipo ine sindikanalalikira izo mpaka Mulungu anabwera ndipo anaziulula izo kuti iye ali Yesu yemweyo mmodzi yemweyo o ndiye muyesere kuti muzigwedeze izo mozichotsa kwa ine sizingachitike pakuti ndi lemba ndi mawu a Mulungu si chongo ndichitikira chomwe chili chawamba ndi chondichitikira chomwe chayimiridwa kumbuyo ndi mawu a Mulungu ndi lonjezo lodala la muyaya la Mulungu tsopano ife tikuzindikira chapa ndiye kuti iye anati pakuti iwena pamene iwo anamva anapalamula ndithudi iwo anayamba kutopa nthawi iliyonse iwo akafika pamalo pomwe chionetsero chimabwera ndiye kodi iwo amachita chiyani iwo amakhoza kunyanyukapo ndi kuyamba kutopa ndi kumafuna kuti abwerere mbuyo ndi chifukwa chiyani izi zandichitikira ine chinthu chachilendo mmawa uja nditatha kulalikira izo zolimba basi momwe ine ndikanathera apo panali ambiri omwe anabwera kuguwa ndipo amafunsa izi chifukwa chiyani izi zikuchitika kwa ine inu mukuona momwe izo zimayendera izo zimapita pamwamba pa mitu ya wanthu ndi zofanana basi anthu yesu anati inu muli nawo maso koma inu simukutha kupenya iye ananena zimenezo kwa ophunzira iwo anati taonani tsopano inu mukuyankhula mwachimvekere tsopano ife tikukhulupirira palibe munthu angadazikuwuzani inu chilichonse chifukwa Mulungu amaonesa izo kwa inu iye anati kodi inu mukukhulupirira tsopano idatha nthawi yonse iyi mukuona inu musamakhale ndi funso pa chilichonse kwa Mulungu pakuti mapazi a olungama amasogozedwa ndi Ambuye ndipo yesero lililonse limayikidwa pa inu kuti litsimikizire inu ndipo Baibulo linati iwo ndi ofunikira kwambiri kwa inu kuposa golide chotero ngati Mulungu alola mazunzo opepuka pang'ono achitike kwa inu kumbukirani izo ndizoti zikukonzeni inu mwana aliyense yemwe abwera kwa Mulungu ayenera poyamba kuti akwapulidwe ndi Mulungu ndi kuyesedwa kuphunzitsa mwana palibe kupatula mwana aliyense yemwe abwera masauso awo amachitidwa kapena akubweretsedwa ama bwere sedwa hapo, udaone momwe inu muti muzitengelezo. Mugona, ndi mulungu pabalo lo tsimikizila ili. Ndizozo nse zibo la pansilili, ndi mabalo o tsimikizilamo. Ndi kumene iye akuyesela kuti atsimikizile inu. Soba nombetse lani, pamene ife tukupitilila. Ndipo ine ndikufuna kuti nditenge gawo lotsiriza la izi. Ndipo yemwe iye analumbira kuti asakalowe mu mpumulo wake. Soba napo ndipamene ife tikubwera apo usiku. Mu mpumulo wake, koma kwa iwo omwe sana kulupirile. Kotelo ife tukuona kuti iwo saka na koza kulowa. Chifukwa cha kusakulupirila. Sopano kodi chimo ndi chiyani. Kusakulupirila. Mulungu ankabwela kwa iwo mulawira moto. Anatumiza neneli wake, ndipo anamudzoza iye. Anamupasa iye zizindikiro. Zoda zikachita pamasopa wanthu. Ndieno lawira moto mwaneneli linkawa sogolela iwo potuluka. Chochilika chili chonse chomwe iwo ankafika po, iwo ankayamba kung'ung'uza ndi kumanena vuto la lingono lililonse lomwe iwo ankalipeza ndi Mose. Anayamba kulalata ndi kuyankhula momususa iye. Ndipo Mulungu sizinamusangalase chifukwa iye anati iwo anali kuchimwa. Iwo akanada zimvetsera. Koma mmalo mwa izo, iwo ankamvetsera kulingalira. Izo zingakhale bwanji, zinthu izi zingakhale motani. Ngati iye ali Mulungu, chilichonse ndi chotheka. Ndipo iye apanga zinthu zonse kugwirira ntchito limodzi kwa ubwino wa iwo omwe akumukonda iye. Tsopano ife tikupita mukuphunzira kwa kukulu apa. Uko ndiko pa mpumulo sabata. Tsopano, iwo anali amwenda njira mulendo wawo. Mukuona, iwo anali ali uko mu Igupto zaka mazana anayi ndipo musinga. Ndipo tsopano iwo anali akutulutsidwa mwazozizwitsa za Mulungu molingana ndi lonjezo lake. Ndipo iwo anali pa njira yawo wakudziko lolonjezedwa. Ndipo apa kuwala kwa uzimu kunaonekera pakati pa iwo, ndipo kunayamba watsogolera iwo. Tsopano wina wake akanati, tsopano yang'anani apa? Kodi Mose uyu ndi ndani? Ndani anakupanga iwe wolamulira pa ife? Kodi iwe si mmodzi wa ife? Ndani anakuyika iwe apa kuno kuti ukhale bwana wathu? Iwe ukuganiza kuti iwe ukudziwa mochuluka kuposa momwe akusatu amachitira? Iwe ukuganiza kuti ukudziwa kuposa momwe ansembe athu amachitira? Iwe ukuganiza kuti ndiwe wanzeru kuposa chomwe amuna athu achipembezo ali atsiku lino? Izo zinalibe chinthu chochita ndi izo. Uyo anali Mulungu mulawira moto akutsimikizira kuti iye anali mukuyendako. Izo sizinkapanga kusiyana kulikonse yemwe anali wanzeru ndi yemwe sanali wanzeru. Ilo linali lingaliro lakutsatira chomwe Mulungu anachiyika patsogolo pa iwo. Pakuti Mose tikanena mwathupi anachita chinthu chopusa pamene iye ankayesera kuti awatuluse ana mwa mawu a Mulungu kutengera gulu la anthu kupita mu chipululu pamene iye anali nawo ake. Pakuti iye anali wolandira kwa chilichonse chomwe iwo anali nacho. Iye anali nawo ankhondo aliwonse omwe analipo mu dziko lonse atakwapulidwa. Ndipo apo iye anali mtsogoleri wamkulu wa nkhondo. Ndipo kusuntha kotsatira iye anali woti akhale mfumu farao wa ku Igupto. Bwanji iye akanangodzakhala pa mpando wachifumuwo ndiponati chabwino ananu zibwereraniro kwanu. Izo zikanakhazikisa izo iye anali farao. Koma Mose, ndizapo. Mose, mwachikhulupiriro, analiona lonjezo la Mulungu. Ndipo mngelo wa Ambuye anatsa kwa iye. Ndipo iye anadziwa mochuluka za Mulungu mu maminiti asanu mukukhalapo kwa mngelo ameneyo. Kuposa zomwe iye anaziphunzira mu zaka 40 ndi aphunzisi aku Igupto. Iye anadziwa kuti iye anali. Iye anaona cha uzimu chikuchitidwa. Iye anati, ine ndikhala ndili ndi iwe Mose, ine ndizipita patsogolo pako. Ndipo iwo anamvesa. Ndipo iye anamupasa iye zizindikiro zoti azizichita. Tsopano iwo anali ali pa njira yawo wakudziko la mpumulo Mulungu anali nao kwa iwo mpumulo malo mwe iwo sakanati akakhale aku mabwana pa iwo kuti aziwaongolera iwo kuti aziwapangisa iwo kuchita zinthu. Chithunzi chake chokongola chomwe icho chili lero. Pamene ife tikuyangana pa mpingo ndikuona mpingo muchikhalidwe chake, munthu aliyense yemwe ali wobadwa mwamzimu wa Mulungu amalinyoza dziko. Ndipo ngati inu mukonda dziko kapena zinthu za mdziko, chikondi cha Mulungu sichili mkomwe mwa inu. Zomwe Baibulo linanena. Ndipo amwenda njira weniweni pa ulendo wake mopheka amazida zinthu za mdziko. Iye amadana nazo kumwona mwamuna akumwa. Iye amadana nazo kumwona mwamuna akusuta. Iye amadana nazo kwaona akazi pa nsewu atavala tizovala tonyansa tating'ono ito. Iye amadana nazo kuona zisudzo ndi maphwando a njuga. Ndipo dzulo pamene mʼbale Tone kapena mʼbale Udzu ndi ine tinali kubwera podusa mu nsewu ndi wena ochuluka ena amuna, apo panali Dona wang'ono apo mu Louisville akubwera motsika ndi nsewu. Mkazi wang'ono wooneka mokondeka atavala zovala zomwe zinali zoyipa zili basi mwamba momwe mchiuno. Ndikaduwa kakang'ono kadamangidwa mchuno mwake kumbali iliyonse. Ndikachiduswa kakang'ono ka nsalu kozungulira kutsogolo kwake. Ndipo atakamanga ndikachingwe kumbuyo akuyenda ndi nsewuwo moyipa. Ndipo munthu aliyense pa nsewu akumuyang'ana iye. Ine ndinati iye sakuzindikira kuti iye ndi wolakwa pamaso pa Mulungu pakuchita chigololo ndi mwamuna aliyense yemwe akuyang'ana pa iye muchikhalidwe chimenecho. Ndipo iye adzakayankha pa tsiku la chiweruzo pakuchita chigololo ndi amuna amenewo. Yesu anati aliyense yemwe ayang'ana pa mkazi mpaka kumukhumbira iye wachita kale chigololo ndi iye. Ndiko kulondola. Chotero inu mukuona mʼbale Udzu anati kwa ine, ungaloleze chiyani pa izo mʼbale Branham? Ine ndinati izo mwina ndikupelewera kwa ubongo kapena kugwidwa ndi ziwanda. Pali zinthu ziwiri zokha zoti zingapange izo. Mkazi wakhalidwe wabwinobwino sangavale zinthu zimenezi kupatula ngati iye atakhala wogwidwa ndi ziwanda. Ndizo ndendende choonadi. Tsopano mwenda njira yemwe ali pa ulendo wake wakumwamba iye amakhala muchikhalidwe chosiyana. Inu simumasowa kuti muzidandaula za iye kuti ayang'ana pa iye. Iye apotoloza mutu wake ngati iye ali naye Mulungu mu mtima mwake, pakuti iye akukhala muchikhalidwe chomwe chili mamayilosi miliyoni kuchokera ku zinthu zimenezo. Ndiko kulondola. Iwe sukufuna kuti udzakhale wolakwa ndi zinthu zimenezo pa chiweruzo. Chotero iye amapotoloza mutu wake kuti Mulungu muchitireni chifundo mkaziyo. Ndipo mopitirira iye amapita. Ife tili mu ulendo wathu. Ife tili pa ulendo wathu wa ku dziko la Kenani. Ife tili pa njira yathu ku mpumulo wa muyaya uwo ndi wa madaliso mene Mulungu watipatsa ife. Ndipo mu ulendowu ife timayesedwa. Ife timayesedwa ndi mitundu yonse ya zinthu, komabe nkukhala tikuyesedwa wopanda kumachimwa. Tsopano zindikirani pamene ife tikupita ku mutu wa folo. Tiyeni ife chotero tiope. Tiyeni ife chotero tiope mwina lonjezo lingatisiye ife kuti tilowe mu mpumulo wake. Ine ndikufuna inu kuti mukumbukire kuti kupatula ngati ife tingafufuze, kupatula ngati Mulungu ataululira izo kwa ife, zilibe kanthu mochuluka kwa momwe ife timapitira kutchalichi. Izo zilibe kanthu kochita ndi izo. Mulungu ayenera kubwera mavumbuluso ndi kudzaziululira iye yekha kwa ife. Izo zimatengera zinthu zonse za mdziko kunja. Tsopano pamene ilo likutchedwa lero ngati inu, tsopano tiyeni tiyambire mutu wa fumu. Tiyeni ife chotero tiope mwina lonjezo lingatisiye ife kuti tilowe mu mpumulo wake. Tsopano kumbukirani pamene iwo anali pa ulendo wakumpumulo. lawira moto linkawatsogolera iwo. Sopano ife tikufuna kuti tipeze kodi mpumulo uwu ndi chiyani. Tiyeni ife tiope mwina lonjezo lingatisiye ife kuti tilowe mu mpumulo wake. Penyani aliyense wa inu angakhale ngati akupelewera kwa ilo. Tsopano apa pali lonjezo, apa pali chimene ife tiyenera kuti tichiope ngati palibe lonjezo latisiya ife. Koma pali lonjezo ndiyeno chinthu chotsatira, musati mupelewere kwa ilo. Tsopano lingaliloli ndi lakuti ngati ife tili pa njira yathu kupita ku mpumulo, kodi mpumulo ndi chiyani? Kodi iwo uli kuti? Kodi iwo ndikujoina mpingo? Kodi iwo ndikubatizidwa mwanjira ina yake? Kodi ndikukhala membala wa mpingo waukulu kwambiri mu mzinda? Kuvala zovala zabwinoko? Kodi ndi maphunziro? Kodi ndi ndalama? Kotero ife tikhoza kusiya ntchito ndi kumangokhala kupumula mpumulo wa moyo wathu monga ife timazitchera izo? Sindizo izo ayi. Mvetserani zomwe Baibulo limanena kuti iwo uli, ndimomwe ife timaupezera iwo. Tiyeni ife chotero tiope mwina lonjezo linatisiya ife kuti tilowe mu mpumulo wake. Aliyense wa inu angaoneke ngati akupelewera kwa ilo, pakuti kwa ife tsikulo ndiye uthenga unalalikidwa chimodzimodzinso ndi kwa iwo. Uthenga ndi chiyani? Ngani yabwino? Ngani yabwino inabwera kwa iwo mu Igupto kuti Mulungu watumiza muomboli, ndipo iye atitulusa ife ndi kutitengera ife ku dziko la malonjezo. Ngani yabwino kwa ife tsopano ndiyoti Mulungu watumiza muomboli, mzimu woyela, ndipo ife tili pa njira wa ku dziko la malonjezo. Tsopano anthu alipanga ilo tizikhulupiriro ndi zipembezo. Koma Mulungu akukhalabe kuti mpumulo wathu ndiwo mzimu woyera. Zilikirani, uthenga unalalikidwa kwa iwo chimodzimodzinso ndi kwa ife. Koma mawu omwe analalikidwa sanawapindulire iwo. Kumbukirani, mawu analalikidwawo sanawapindulire iwo posasakanizidwa ndi chikhulupiriro mwa iwo omwe anawamva iwo. Oh, abale anga, ndiloleni ine ndime apa kwa miniti. Zilibe kanthu momwe mawu alalikidwira mochuluka mwabwino momwe inu mukuwakondera momwe iwo akhala ali kulalikidwira, kupatula ngati inu eni yanu muli ogawana nawo iwo. Iwo sata akuchitireni inu chiduswa chimozi cha ubwino, pokhala asanasakanizidwe ndi chikhulupiriro ndiwo omwe anawamva iwo. Iwo anaona zozizwisa za Mose, iwo anati izo ndi zabwino kwambiri, ndipo iwo anayenda napitako. Iwo anamuona iye akuchita zozizwisa, ndipo iwo anaona lawira moto mwina mwake, kapena anawamva iwo akuyankhula za ilo. Oh, izo zonse nzabwino, koma izo sizinasakanizidwe ndi chikhulupiriro chapa yekha, pakuti mwansanga pamene iwo anafika ku chipululu, iwo aliyense anayamba kung'ung'uza, ndipo Mulungu anali chifukwa kuti iwo akayikira ilo linali tchimo. Musati muzikayikira kanthu kena, zikhulupirirani, musati muzikayikira. Zilibe kanthu momwe vutolo lili lolimba ziwakhulupirirani iwo. Tsopano iwo anayamba kung'ung'uza, ndipo Mulungu anawagonjesa iwo. Ndiyeno iye analumbira mu mkwiyo wake kuti iwo sadzalowa konse mu mpumulo wake, ndipo Baibulo linanena apa: ine ndikukhulupirira izo zili mu mutu wa Filii kuti matupi awo anagwera mu chipululu. Mutu wa Filii ndi ndime ya 17. Koma omwe iye anakuisidwa nawo kwa zaka makumi anayi, kodi sizinali ndi omwe anali atachimwa omwe matupi awo anagwera mu chipululu? Ndipo omwe onse awo omwe anabwera kuchokera ku Igupto, awiri okha anapita mu dziko la malonjezo kuchokera mu dziko lonse la chigumula. Mu masiku omwe anapitawo uko kunali miyoyo isanu ndi itatu inapulumutsidwa kuchokera mu mabiliyoni.
Palara ndilo chipata. Ndipo njirayo ndiyo papatiza. Ndipo koma apang'ono adzakhalapo omwe atadzayipeze iyo. Anthu ena amati ndiye mʼbale Branham. Nanga bwanji zikwi zonse zija zomwe Bible limati zidzakaonekera kumeneko. Ingokumbukirani ndi angati afa amuka mʼbado kalikonse omwe akhala ali akhristu mʼmusimo kudusa mu mʼbado. Iwo onsewo adzauka. Awo akupanga thupilo. Inu mukuyembekeza kuti padzakhale biliyoni zana mu Amerika uyu ana adzatulukemo kapena enake dziko ili lero mwina sipadzakhoza kukhala 70 ana adzatulukemo koma mpingo waukulu womboledwa uli mufumbi ukuyembekeza. Iwowo ndi ngale za Mulungu zomwe zikupuma mufumbi koma mioyo yawo ili pansi pa guwa la Mulungu. Iwo sali muchikhalidwe chawo choyenera. Iwo ali muthupi monadi koma lapi yofane. Ndipo iwo akumafuulira kwa Mulungu mpaka liti. Iwo akumakhoza kuonana wina ndi mzake koma iwo sangakhoze kugwirana chanza wina ndi mzake thupi la mtundu umenewu. Inu mukanakomana nawo amayi anu mu ulemelero sikuno ngati inu mungati mupite inu simukati mugwirane nawo chanza chifukwa alibe dzanja la mtundu umenewo. Inu simukanakonza kumvelera izo monga inu mungamamvelere pano chifukwa zokhuzira zisanu ndi zomwe zayikidwa muthupi ili zomwe zizilamulira kukhalapo kwa izo kukamakhoza kumakamvereredwa muchikhalidwe chosiyana ndizo monga mwamuna ndi mkazake uko sikukakhala kukwatira kapena kuperekedwa muchikwati kumwamba bwanji chifukwa uko kuli mtundu wosiyana wachikondi uko kulibe chikhumbo chakugonana zinthu zonse izo zapita kutali inu mwatsukidwa ndinu angwiro koma inu simunayambe mwakhalapo muchikhalidwe chimenecho chotero inu simunalengedwere chikhalidwe chimenecho inu mukungoyembekezera kumeneko koma inu mukukhumba kuti mubwererenso koma inu munalengedwa mwamuna ndi mkazi ndipo uko Mulungu adzaliukisa thupi limenelo kuchokera kufumbi la dziko lapansi ndi kulipasa ilo ulemelero ndiyeno inu mudzidzapenya kulawa kumvelera kunungiza ndikumva ndikuyanjana ife sidzadziwa konse ife sitingakhoze kusangalala nawo moyo wa mngelo ife sitinalengedwe kuti tikhala angelo Mulungu anawalenga angelo koma iye anakulengani inu ndi ine amuna ndi akazi ndicho chikhalidwe chomwe ife titi tidzakakhalemo kwa nthawi zonse pakudza kwake kodala tsopano onani momwe iwo anapereweera chifukwa iwo anachimwa ndipo anapereweera kwa ulemerero Mulungu anawasonyeza iwo lawira moto iye anawasonyeza iwo zizindikiro ndi zodabwitsa iye anawatsogolera iwo atuluke iye anawabweretsa iwo kukuyesedwa kuti awayese ndi kuwatsimikizira iwo tsopano kodi simunakhale nawo mayesero ochuluka musali muzidandaula za iwo zisangalalani Mulungu ali nanu iye akuyesera kuti atsimikizire chikhulupiriro chanu yang'anani pa Yobu muchipangano chakale pamene iye anati kodi iwe wamulingalira wantchito wanga Yobu mwamuna wolungama mwamuna wangwiro palibe wina wonga iye pa dziko lapansi. Oh, iye anati zedi inu mwamutchingira iye samakhala ndi mavuto aliwonse samakhala ndi kudandaula kulikonse iye samakhala ndi kulemedwa kwa zachuma kulikonse chilichonse chili bwino iye samakhala ndi matenda aliwonse kuwawa kulikonse ndiloleni ine ndikhale naye iye ine ndimupangisa iye kuti akutukwaneni inu pa nkhope yanu iye anati iye ali mdzanja lako koma usati utenge moyo wake. Oh, iye anachita chilichonse kupatula kutenga moyo wake koma iye sanathe kumusuntha Yobu. Yobu ankadziwa kuti iye anayima njii pa mawu ndiko kulondola ndipo adielekezi onse ochokera ku Hade sakanakhoza kumusuntha iye pakuti iye ankadziwa kuti iye anali atapereka nsembe ija iye anali wolungama ndipo iwo anamutsutsa iye anati iwe wachimwa Yobu ndipo Mulungu akukulanga iwe Iye ankadziwa kuti Mulungu sanatero. Kuti iye anali asana chimwe pamaso pa Mulungu. Iye ankadziwa kuti iye anali wolungama. Osati chifukwa chakuti iye anali munthu wabwino. Koma chifukwa iye anali kulandira nsembe yopsereza mʼmalo mwake. Ndipo usiku uno ife tikudziwa kuti moyo wake unatsimikizira kuti iye anali wolungama. Ndipo pamene inu osati kuyesera kuti mungafike kwathu ku ulemerero, chifukwa choti inu mumayesera kuwathandiza oyandikana nawo wanu, izo ndi zabwino. Osati chifukwa chakuti inu munajoina mpingo, izo ndi zabwino. Koma inu mukafika kwanu ku ulemerero chifukwa inu munavomereza chilungamo cha Yesu Khristu. Palibe kanthu komwe inu mwachitapo inu weni. Tsopano pamene ife tikuwerenga mopitirira, pakuti kwa ife uthenga unalalikidwa, Timotheo 2, chimodzimodzi monga kwa iwo, koma mawu omwe analalikidwa sanawapindulire iwo, posasakanizidwa ndi chikhulupiriro mwa iwo omwe anawamva iwo. Chikhulupiriro munalibe mwa iwo omwe anawamva mawuwo. Tangoganizani lero, mu utumiki wa ung'ono wonyozeka umene Ambuye andipatsa ine, kunayenera kukhala kuli achimeleka mamiliyoni 40 atapulumutsidwa usiku uno. Inu mukudziwa zimene iwo amanena bwanji, uwo ndi mbwebwe wa maganizo, iye ndi wowerenga malingaliro. Palibe zinthu zoterozo bwanji, iye siwa mu mpingo wathu. Mukuona sindizo zilibe kanthu momwe iwe ukuyalira mochuluka pa mawu ndi kutsimikizira kuti ndi mawu a Mulungu, ndi lonjezo la Mulungu. Mochuluka sayansi ingatsimikizire kuti izo ndizoona. Iwo apobe sangakhoze kuzikhulupirira. Baibulo linati iwo sakanakhoza. Mukuti ndiye ndi za ntchito yanji kuwalalikira iwo? Mulungu ayenera kuti adzakhale ndi mboni kuti idzawatsutse iwo pa tsiku limenelo. Mawu alalikidwa ndipo atsimikiziridwa pakati pawo, ndipo iwo apabe mwaumphuli akumayenda nachokapo. Palibe china chatsalira koma chiweruzo. Mulungu sangakhoze molungama, sangakhoze molungama kuliweruza fuko kupatula ngati ilo likanakhala ndi chifundo, ilo lisanakhale ndi chiweruzo. Iye ndi Mulungu, iye sakanakhoza kuchita zimenezo. Tsopano kodi ife tikuti chiyani? Pakuti ife amene takhulupirira nafenso talowa mu mpumulo, monga iye anati, monga ine ndalumbira mu mkwiyo wanga, ngati iwo adzalowe mu mpumulo wanga, ngakhale ntchito zinali zitatsirizidwa kuyambira ku maziko a dziko. Pakuti iye anayankhula mu malo ena pa tsiku lachisanu ndi chiwiri motere. Tsopano ine sindikufuna kuti ndipweteke kumvelera kwa wanthu motsutsana ndi chipembezo chawo. Icho si cholinga changa. Kunja kumindako ine ndimangolalikira ziphunziso za chizolowezi za ulaliki za chikhazikitso. Koma mukachisi pakati pa ananga pano, ine ndikumvelera kuti ine ndili nawo ufulu woti ndizilalikira chomwe ine ndikuganiza kuti ndi chiphunziso ndi choonadi. Mukuona, ine ndikuganiza kuti icho ndi cholondola. Tsopano ine ndili nawo 7 zabwenzi zabwino achisabata, anthu omwe ali a Seventh Day Adventist, ena abwenzi okondedwa kwambiri omwe ine ndili nawo, ena iwo ndi a Seventh Day Adventist. Ngakhale kusuntha kwakukulu kwa zomwe zimatchedwa liwu la uneneri, iwo amatsutsana ndi ine molimba. Iwo amanena kuti ine ndimapanga maneno paguwa ndi kuti ine ndi Mulungu. Ndi kuti kuwala uku kumene kumanditsatiraku ndi mngelo. Ndipo ine ndi Mulungu. Ndipo ine ndinabwera ku dziko kuti ndidzachite zinthu zazikulu, kuti ndidzasimikizire kwa wanthu kuti ine ndine Mulungu. Tsopano ndizo zomwe aliula uneneri amanena zokhuza ine uko ku California. Ndipo aliyense yemwe anawauza zimenezo, inu mukudziwa, anawauza china chake chomwe sichinali chomwecho. Koma mu malo oyamba osati kutengapo lingaliro mowatsutsa mpingo wa Seventh Day Adventist kapena mpingo wina uliwonse wa chisabata, koma kokha chifukwa cha uthenga. Ife tifika pamenepo mu maminiti pang'ono pa achipentekosite nawonso. Eya, pa a Baptist ife tifika mpaka pa zimenezo ndikusonyeza kuti Mulungu samakondera chipembedzo chilichonse ndikokulondola iye amangokondera munthu payekha ndipo iye samachita ndi chipembedzo chilichonse iye sanayambe kwateropo ndipo iye sazatero nkomwe malingana ndi mawu ake koma iye amachita ndi munthu payekha mu chipembedzo chilichonse inde ndi munthu payekha yemwe Mulungu amachita naye tsopano mvetserani kwa izi momveka kwenikweni ndipo ngati konse nthawi iliyonse funso limenelo liti lidzabwere konse kwa inu ilo lidzakhala litatetsedwa tsopano Ambuye adatithandiza ife tsopano mwatcheru pakuti timeya koro pakuti iye anayankhula mu malo wena za tsiku lachisanu ndi chiwiri motere tsopano penyani iye akuyankhula za sabata ndi angati akudziwa kuti mawu okuti sabata mu chihebru ndi mawu a chihebri omwe amatanthauza MPUMULO ndi angati amadziwa zimenezo muchichewa zedi kodi sabata silimamveka ngati mawu achilendo iwo ali kodi sanctify samamveka ngati ndi mawu achilendo sanctify ndi mawu achigreek sanctify amatanthauza kupangidwa woyera mchihebri amatanthauza kupangidwa woyera mchigreek amatanthauza kuyeresa mchingereza amatanthauza kupangidwa waukhondo sabata imatanthauza tsiku la mpumulo ndicho chomwe sabata yakale inali tsiku la mpumulo pamene inu muona mpumulo iwo ukutanthauza sabata kayang'anenizo muzolemba zanu zapachiyambi ngati mupezeka kuti muli ndi baibulo la chigiriki ndi kukafufuza ngati mawuwo ngati inu muli ndi baibulo la Scofield yang'anani muzowerenga zanu za mphepete pa mpumulo ndikuona ngati izo sizikukubweretsani inu mbuyo ku sabata sabata imatanthauza mpumulo chabwino tsopano penyani tiyeni ife chotero tiope mwina lonjezo likhala litasiyidwa kwa ife loti tilowe mu sabata lake mpumulo tsopano anthu ambiri amasunga masiku monga kusunga tsiku la sabata loweruka wena amalipanga la Mulungu fano tsiku lopembeza ndipo mwachisomo cha Mulungu ndi mwa mawu a Mulungu Mulungu andithandize ine usiku uno ine ndikonza kutsimikizira kwa inu kuti iwo onsewo akulakwitsa onsewo opembeza la Mulungu ndi osunga sabata iwo ali mwantheladi kulakwisa malingana ndi mawu ndipo pambuyo pa zonse ndi mawu omwe ife tiyenera kuti tizipita nawo osati ndi zomwe a Adventist anena kapena osati ndi zomwe achiprotestant anena kapena akatolika anena ndi zomwe baibulo linena tsopano penyani pakuti iye anayankhula mu malo ena ake za tsiku lachisanu ndi chiwiri motere tsopano ife tikuti tiike china chake monga chonchi ndi kuchitcha ichi ichi mpumulo wa Mulungu tsiku lachisanu ndi chiwiri tsopano penyani ndipo Mulungu mvetserani kwa lemba ili tsopano Mulungu anapuma tsiku lachisanu ndi chiwiri ku ntchito zake zonse Mulungu anali ndi sabata ndipo tsiku lachisanu ndi chiwiriro linali utali wa zaka chikwi chimodzi choyimira cha zaka chikwi pakuti iye anayankhula za tsiku lachisanu ndi chiwiri motere ndipo Mulungu anapuma kuzake zonse ntchito zake pronoun ya umwini ntchito zake zonse iye anapuma pa tsiku lachisanu ndi chiwiri uyo ndi Mulungu ndipo mumalo awa pansi pa lamulo ngati iwo adakalowe mu mpumulo wanga Mulungu anapuma mwathupi pakuti iye anali atapanga miyamba ndi dziko lapansi mu masiku asanu ndi limodzi ndipo pa tsiku lachisanu ndi chiwiri iye anapuma ku ntchito zake zonse iye anapuma zaka chikwi chimodzi Chifukwa Bible imanena kuti siku limodzi pa dziko lapansi lili zaka chikwi kumwamba. Zaka chikwi kumwamba ndi siku limodzi pa dziko lapansi. Ndi angati akudziwa kuti lemba limanena zimenezo mu Petro wachiwiri. Chabwino. Mulungu anapuma pa tsiku la chisanu ndi chiwiri. Ndipo iye anayankhula motere pa malo ena. Tsopano mvetserani mwatchero. Pakuti iye anayankhula mu malo ena za tsiku la chisanu ndi chiwiri motere. Ndipo Mulungu anapuma ku ntchito zake zonse. Ndipo mu malo awa kachiwiri lamulo ngati iwo atakalowe mu mpumulo wanga. Iye anawapatsa Yuda pa njira yawo kuchokera ku dziko la malonjezo kapena akuchokera ku Igupto kupita ku dziko la malonjezo sabata la tsiku la chisanu ndi chiwiri. Sopano mvetserani. Poona chotero kuti patsalira kuti wena alowe mmenemo ndi kwa iwo omwe unalalikidwa poyamba. Mpumulo, Mulungu anawapasa iwo lamulo, ndipo sabata linali lamulo la chinayi. Sana kalowe umochi kwacha kusakhulupirira. Tsopano penyani, iye akuyankhula za lamulo, momwe iwo anakalowela umo. Sizinasakanizidwe ndi chikhulupiriro. Iwo sana usunge iwo. Iwo ankasunga sabata mwachikumbutso kuti iwo anali kupita ku dziko la sabata kuti akakhale ndi mpumulo wosatha atachoka ku mavuto awo onse ndi zodandaula zawo zonse kopanda konse owagwirisa ntchito kopandanso usiku wosapumika. Iwo anali pa njira yawo waku dziko la malonjezo la mpumulo. Ilo linkaendelera ndi mkaka ndi uchi. Mpesa zinali zazikulu kwambiri makuti amuna awiri ankanyamula phava limodzi pa mapewa awo. Oh, dziko lake la mpumulo wodalalo. Koma iwo analephera kuti alitenge ilo pamene iwo anafika kumeneko chifukwa chakusakhulupirira kwawo. Iwo anatembenukira kwina pa mailosi makumi anayi okha kuchokera kumene iwo anachokera ku Igupto kuti akafike ku dziko la malonjezo. Ndipo iwo anali zaka makumi anayi kuti akafike kumeneko chifukwa chakusakhulupirira kwawo. Mulungu anawapatsa iwo mneneri wawo. Anamupasa iye chizindikiro chake. Anamupasa iye lawira moto. Anaonesa zizindikiro ndi zodabwitsa. Ndipo analalikira uthenga kwa iwo. Ndipo iwo ankapita uko potsatira nsomba ndi mikate. Ndipo anagwera muchipululu. Ndipo matupi awo anaonongekera muchipululu. Yesu pakasupe. Iye ananena. Anati makolo athu ankadya mana muchipululu kwa zaka makumi anayi. Iye anati ine ndine mkate wa moyo umenewo womwe unabwera kuchokera kwa Mulungu kumwamba. Ine ndine mkate wa moyo. Mose sankakupatsani inu mkate umenewo. Atate anga ankapereka mkate umenewo. Ndipo ine ndine mkate umene wabwera kuchokera kwa Mulungu kumwamba. Ngati munthu adya uwu sadzafa konse. Ndi uko kusiyana kwake. Tsopano penyani, iwo ananena kuti iye iwo ankamwa kuchokera muthanthwe lomwe linali muchipululu kwa danga la zaka zochuluka kwambiri. Iye anati ine ndine thanthwe limenelo. Lidalitsike dzina lake loyela. Ine ndine thanthwe limenelo. Iye angakhoze bwanji kukhala thanthwe limenelo? Thanthwe limenelo linali thanthwe la uzimu. Ilo linkawasatira ana a Israeli. Ndipo Mose anali ndi ndodo mudzanja lake yomwe inali ndodo yachiweruzo ya Mulungu. Ndipo Mulungu anamuza iye kuti alikanthe thanthwelo. Ndipo iye analikantha thanthwelo. Ndipo pamene iye anatero madzi anabwera kuchokera muthanthwelo. Ndipo Khristu anali thanthwe limenelo. Ndipo chilango chachiweruzo cha Mulungu cha tchimo chinakanthidwira pa iye. Mulungu anapangisa kuti kuyikidwe pa iye kusaweluzika kwa ife tonse. Ndipo kusaweluzika kumeneko kunaphulisa apo mtima wake. Ndipo kuchokera mu mtima mwake anatsanulira mzimu woyera monga misinje ya madzi kwa anthu owonongeka akufa. Ine ndine thanthwe limenelo lomwe linali mu chipululu. Bwanji iye anati, iwe utandauza kuti utiuze. Iye anati, Mose yemwe anakuuza ninu zimenezoyo, iye ankakhumba kuti alione tsiku langa, ndipo iye analiona ilo mwakagawo. Iye anati, tsopano iwe ukutandauza kuti utiuzefe kuti ndiwe wamkulu kuposa Mose, kuti iwe unamuona Mose, ndipo Mose wakhala atafa kwa zaka mazana asanu ndi atatu. Anati, tsopano ife tikudziwa kuti iwe uli ndi mdiyerekezi, mama uwena wopenga. Ife tikudziwa kuti ndiwe wopenga. Iye anati, asanakhalepo Abraham, ine ndine. Ine ndinali, ine ndine wamkulu, yemwe anali mu chisamba choyaka. Ndine moto umenewo womwe unali mu chisamba choyaka. Ndine ngelo ameneyo yemwe ankapita patsogolo pawo. Ndipo iye anati, ine ndinabwera kuchokera kwa Mulungu. Ndipo ine ndikubwerera kwa Mulungu. Ndipo iye anabwera kuchokera kwa Mulungu, anapangidwa thupi nakhala pakati pathu. Anabwerera kulawira moto lomwe lija. Ndipo iye ali pano usiku uno. Zitatha zaka zikwiziwiri yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Akuchita chinthu chomwecho kuwatsogolera ana ake odala. Ndipo ochuluka akubwera umo chifukwa cha kusakhulupirira. Tsopano iye anati, iye anayika tsiku, tsiku la pamene Mulungu anatsiriza ntchito yake. Ndiye iye anayika tsiku lina, ndipo motere kuti ngati iwo atadzamve, ngati iwo atadzabwere, omwe asunga sabata kupitirira nazo kudusa mu zamwezi watsopano ndi zina zotero. Apo ndi pamene abale a Adventi amayesera kukutengerani inu mbuyo. Tsopano tiye tiwerenge mopitirira. Zindikirani, poona chotero ndi ena ayenera kuti alowe umo. Ndiwo kwa omwe poyamba kunalalikidwa sanakalowemo umo chifukwa cha kusakhulupirira. Tsopano ndime ya 7. Oh my. Ine ndikuti lemba ndilodzozedwa mwa masamu. Ine ndikuti lemba lili ndipo mwanjira iliyonse lodzozedwa. Masamu a Baibulo ndi angwiro. Kodi inu munazindikira United States uyu ali nambala 13 mu chilichonse chomwe iye amachita? Inu mukudziwa kuti iye anakhazikitsidwa ndi zigawo 13? Inu mukudziwa mbendera inali ndi nyenyezi 13 poyamba? Inu mukudziwa chilichonse chomwe United States amachita chili mu chiwerengero cha 13? Kodi inu mumadziwa kuti iye amapezeka mu Baibulo mu chivumbuluso 13? Ndithudi ali kachirombo kakang'ono mwana wankhosa yemwe anadza kuchokera pa madzi osati kwimbi ndi unyinji wa anthu, osati kuchokera m'madzi koma kuchokera pa mtunda pomwe palibe aliyense. Iye anali ndi nyanga ziwiri zazing'ono, mphamvu ya dziko ndi ya chipembezo. Ndipo iye anali mwana wankhosa, ukulu wa chipembezo. Ndipo patapita kanthawi izo zinapita limodzi, ndipo iye ankayankhula ngati chinjoka, ndipo ankachita mphamvu ndi zonse zomwe Roma ankachita asanadze iye. Izo zikubwera ku fuko lathu. Inu muzilembe izo, inu mupenye mpaka kuchitaganya cha mipingo ndi Katolika akulumikizana limodzi, muone zomwe zili mkuchitika. Anthu omwe akutsatira lawira moto ndithudi adzakhala nayo nthawi yovuta, koma iwo ali okonzekera kusinthidwa pa nthawi imeneyo. Ndiko kulondola okonzekera basi kuti azipita. Pakuti mwana wankhosa anawagonjesa iwo, linatero Baibulo. Ndiwo omwe ankamutsatira iye chifukwa iwo anali kutchedwa osankhidwa ndi okhulupirika, osankhidwa a Mulungu. Tisiye kupita mu uneneri umenewo tsopano kuti ife tikhoze kupitisa izi patsogolo. Mvetserani mwachelu mutu wa 7. Ine ndikudandauza mutu wa 4 ndime ya 7. 7 ndi nambala ya kutsirizitsa. Fili ndi nambala ya moyo. Seven ndi nambala ya kutsirizisa. Ndipo iyi ikupeleka sabata ya mphumphu. Ndipo kachiwiri, kumbukirani, iye anayankhula Mulungu motere, ndiye iye anayankhula za lamulo motere. Ndipo kenako kachiwiri, iye anayika tsiku. Tsiku la chitatu, nthawi ya chitatu. Kachiwiri, iye anayika tsiku. Tsiku lina, ponena mwa Davide. Lero, itapita nthawi ya itali chotero. Lero, itapita nthawi ya itali chotero, monga izo zinanenedwa. Lero, ngati inu mumva mawu ake, musaumitse mtima wanu. Benyani. Ngati Yesu anawapatsa iwo mpumulo sabata, iye sakanati mtsogolo mwake ayankhuleza tsiku lina nyengo zimasintha ndi Yesu Khristu. Kuchokera ku lamulo kupita ku chisomo, kuchokera ku ntchito kupita ku chisomo, kuchokera ku china chake chimene iwe ukuchita kupita ku china chake chimene Mulungu anachita. Pa zokuyenereza zako kapena pa zokuyenereza zake, izo zinasintha. Pamene Mose anabwera kuchokera mu chipululu ndi lamulo, iye anati, inu musati muzichita chigololo, inu musati muziba, inu musati muzipha, muzisunga tsiku la sabata loyera. Pamene Yesu anabwera kuchokera ku chipululu, pamene Mose anabwera, mdielekezi anamuyesa iye mwansanga. Pamene mdielekezi anamuyesa iye, iye anagonjera kwa izo. Mose anali ndi malo ofoka, ndi angali akudziwa chomwe iwo anali santima. Ndipo mwansanga pamene iye anawaona iwo akupembeza mwana wa ng'ombe wa golide, iye anaponyera pansi malamulo. Ndipo anawaswa iwo, kukusonyezani inu kuti unsembe ukanati udzaswedwe. Ndipo Mulungu anawapereka iwo kwa iye kachiwiri. Koma pamene Yesu ankabwera kuchokera ku chipululu, masiku makumi anayi akusala, iye anali wanjala, malo okhaofoka omwe iye anali nawo. Ndipo mdielekezi anabwera kwa iye ndipo anati, ngati iwe uli mwana wa Mulungu, sandusa miyala iyi ikhale mkate, chita chozizwisa pano, ndilole ine ndikuone iwe ukuchita izo, ndipo ine ndikukhulupirira iwe. Yesu anati, zinalembedwa, munthu sazakhala moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu aliwonse atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Iye anadziwa kuti iye sanakomane ndi Mose apo, pakuti iye anapita ku mawu. Anamutengera iye pamalo okwera kachisi, anati, ngati iwe uli mwana wa Mulungu, dziponyere wekha pansi. Ndipo anakutira, osati kubwereza, koma anakutira lemba. Anati, izo zinalembedwa, iye awapasa angelo ulamuliro zokhuza kuopa kuti nthawi iliyonse iwe upunthwise phazi lako kwa mwala, iye akunyamula iwe mmwamba. O Yesu anapita molunjika ku mawu, ndipo anamudzudzula iye, anamutengera iye pa phiri, ndipo anamusenyeza iye United States ndi Germany ndi Switzerland ndi mafuko onse a mdziko, omwe akanati adzakhalepo konse. Anati, iwonse ndi anga, ine ndimachita nawo chilichonse chomwe ine ndingafune. Palibe zodabwisa kuti ife tikumakhala nazo nkhondo ndi mavuto. Anati, ine ndimachita nawo, palibe zodabwisa kuti akazi amavala ndikumapitirira nazo ndi lamulo. Iwo onse ndi olamuliridwa ndi mdielekezi. Ndi chimene Bible linanena. Satana anati, iwo ndi anga, ine ndimachita nawo iwo chilichonse chimene ine ndikufuna kutero. Anati, ngati iwe uti undipembeze ine, ine ndikupanga iwe mfumu monga ine ndili. Yesu anati, izo zinalembedwa, iwe uzipembeza Ambuye Mungu wako yekha, iwe uzimutumikira iye. Pita iwe kumbuyo kwanga Satana. Bwanji, Yesu ankadziwa kuti iye akanati adzalowe ufumu kwa iwo muzaka chikwi zazikulu izi, pamene ufumu wake ukanati udzabwere. kufuna kwanu kuchitidwe padziko lapansi monga zilili kumwamba. Uko sikudzakhala kulinso ovalaza zipupi. Uko sikudzakhala kulinso kumwa. Uko sikudzakhala kulinso kukhumbira. Uko sikudzakhala kulinso chikololo. Uko sikudzakhala kulinso imfa. Uko sikudzakhala kulinso chisoni. Iye ndi wodzalo wa ufumu kwa fuko lililonse. Iwo ndi yake, ndiko kulondola. Iwo ndi yake, ndipo iye adzalo wa ufumu. Koma Satana ali nawo iwo kwa danga la nthawi. Iyo ndi tsiku lomwe ife tili kukhala moli. Koma iye anayika tsiku kuti lero padapita nthawi yayitali chotere. Ndipo anati musaumise mtima wanu, pakuti ngati Yesu akanati awapatse iwo mpumulo. Kodi iye sakanatelo mtsogolomo kuyankhula za tsiku lina. Mbale wanga wa cha Adventist yang'ana pa izo. Paulo apa anati, ndipo Paulo anati mwa Galatia 1:8, ngati inu mukuwalemba apo malembawa. Agalatia 1:8, ngati ngelo ochokera kumwamba abwera ndikudzalalikira uthenga wina uliwonse pambali pa uwu umene ine ndaulalikira, musiyeni iye akhale wotembereredwa. Paulo anati ngati Yesu akanati awapase iwo tsiku la mpumulo. Penyani, pamene iye anatsika pa phiri, iye anabwera pansi ndiye. Iye anali atamugonjetsa ndiyelekezi. Iye anali atadzozedwa wokonzekera utumiki wake. Iye anati, inu mumawamva iwo akunena, iwo anthawi zakalewo, inu musati muzipha. Koma ine ndikunena kwa inu kuti aliyense yemwe amukwira mbale wake popanda chifukwa wapha kale. Inu munawamvapo iwo akuti iwo anthawi zakale tsiku lino osunga sabata. Inu mwawamvapo iwo akuti kumbuyo uko anthawi zakale pansi pa lamulo. Inu musati muzichita chigololo, ankayenera kukhala mukuchitako kuti akhalewo ochimwa. Boma ine ndikunena kwa inu kuti aliyense yemwe ayang'ana pa mkazi ndikumusirira iye wachita chigololo ndiye kale mu mtima mwake. Zosiyana anadusapo pomwe ndi lamulo la chinayilo. Koma kodi iye anawapatsa iwo mpumulo? Tiye ntione zomwe iye ananena. Davide anati patapita nthawi yayitali chotere kudzakhala mpumulo wangwiro udzabwere. Mulungu anapuma ku ntchito zake pa tsiku lachisanu ndi chiwiri. Mulungu analidalisa tsiku la sabata ndipo analipereka ilo kwa Yuda mu chipululu. Motere iwo anakalowa umo chifukwa chakusakhulupirira, chifukwa mawu sanawasakanize ndi chikhulupiriro. Ndipo kachiwiri iye anayika tsiku lina kunena mwa Davide. Itapita nthawi yayitali chomwecho, mazana azaka Davide atafa, mwana wa Davide akanati aukepo yemwe ali Yesu. Ndipo ngati iwo ati amve mawu anga, musati muumitse mtima wanu. Mulungu akuti ayankhule kwa mtima. Tsopano penyani, kwa ndime ya 9 tsopano, kwa inu omwe mukuwerenga. Yesu akanati adzawapase iwo mpumulo, ndime ya 8. Iye akanati ayankhuleza tsiku lina. Ngati kunali kuti kuzikhala sabata, ngati kunali kuti kuzikhala kusunga la Mulungu, ndiye iye akanati ayankhuleza ilo. Ngati iye akanati tsopano palibenso sabata, palibenso kusunga tsiku la chisanu ndi chiwiri, chimene ine ndikufuna mkuti inu muzisunga la Mulungu. Iye akanati anene izo. Paulo anati iye akanatero. Iye akanati inu nonse muzipembedza la Mulungu. Umenewo ukanakhala mpumulo. Chabwino ngati iye akanafuna kuti iwo azisunga sabata, iye akanati ingokhalani mukusunga tsiku la chisanu ndi chiwiri. Koma tsopano ine ndikufuna kuti inu muzisunga la Mulungu tsiku la chisanu ndi chitatu. Ayi, iye sananene konse izo. Iye anati ngati Yesu akanawapasa iwo tsiku, kodi iye sakanati ayankhuleza ilo? Tsopano ndime ya 9, khalani wokonzeka. Kwatsala chotero mpumulo kwa anthu a Mulungu, kusunga sabata kwa anthu a Mulungu, pakuti iye amene walowa mu wake wa Khristu mpumulo, iye nayenso watha ku ntchito zake zomwe momwe Mulungu anachitira kuzake pa sabata. Mukuziona izo? Tsopano tiye nditenge malemba yena ndikuyikira izi kumbuyo chabwino pamene mulungu anapanga dziko mu masiku asanu ndi limodzi iye anapuma pa tsiku lachisanu ndi limodzi ndipo sanagwire konse ntchito kenanso lodala likhale dzina la ambuye Iye anamanga dziko, anayika chilengedwe pa ilo, ndipo anapita kukapuma. Ndipo sanabwerelenso kachiwiri kuti adzamange dziko linanso. Iye anatsirizisa ntchitozo, ndipo anapita kukapuma. Tsopano pa ndiye zidatha zaka chikwizo, ndiye tchimo linabwera umo. Ndiye Khristu anayimiridwa. Mwana wangosa anayimiridwa. Tsopano Ayuda anapasidwa ichi ngati choyimira cha mpumulo wa tsiku lachisanu ndi chiwiri. Tsopano iye anayika tsiku lina pakunena mwa Davide patapita nthawi yayitali chotero pali kubwera mpumulo wina. Tsopano kodi mpumulo umenewu ndi chiyani? Tatembenuzirani ndine ku Mateyu mutu wa 11. Ndipo gawo lotsiriza la mutu wa 11 wa Mateyu woyera ndi pamene Yesu anatsirizira ulaliki wake wa paphiri. Ndipo inu muona zomwe iye ananena. Iye anati aliyense yemwe yangena pankazi nasirira pa iye wachita naye kale chigololo mu mtima mwake, aliyense yemwe amukwira mbale wake popanda chifukwa wamupha mbale wakeyo, zinthu zonse izi. Ndipo iye sanalikhuze konse lamulo lachinayilo sabata ilo. Tsopano iye akutsirizitsa, ndipo sabata ndi lonjezo lalikulu la Mulungu ndi mpumulo. Tsopano penyani apo. Pamene iye anatsiriza chiphunzitso cha paphiri apa iye akuti ndimeya 27 ya mutu wa 11 wa Mateyu woyera. Pamene iye anali kuphunzitsa chiphunzitso cha paphiri mu mutu wa 5. Zinthu zonse zaperekedwa mu dzanja langa kwa ine ndi Atate wanga. Ndipo palibe munthu amadziwa Mwana koma Atate. Mukuona, inu simungakhoze kumudziwa wina popanda kumudziwa winayo, chifukwa iye anali Atate akuonetseredwa mu thupi. Ngakhalenso wina samawadziwa Atate kupatula Mwana. Zikuoneka ngati anthu akanakhoza kuziona izo ndikusatsutsa. Ndithudi Mulungu si anthu atatu. Ngati iye ali a Mulungu atatu ndiye ndife achikunja, ndikuti yemwe ali Mulungu. Iwo ali atatu onsewo Mulungu mmodzi, ndi maudindo atatu a Mulungu yemweyo. Iye anali Atate mumaonekedwe a Mzimu Woyera mulawira moto lija muchipululu. Iye anali Mwana pamene iye anagwirisa ntchito udindo wa umwana. Kanthawi pang'ono ndipo dziko silindiona ine kenanso. Ine ndichokapo, ine ndidzabwereranso ndikudzakhala ndi inu ngakhale mkati mwanu mpaka kumathero a dziko. Mukuona, iye ndi utate, umwana, mzimu woyera aponso. Izo zonse ndi Mungu yemwe yemweyo akugwira ntchito mu maudindo atatu osiyana: utate, umwana, mzimu woyera. Sindizo Yohane woyamba 5:7 anati alipo atatu omwe amachitira umboni kumwamba: Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Atatu awa ali mmodzi. Tomasi anati kwa iye, Ambuye tionetsereni ife Atate izo zikanamukhutisa. Iye iye anati ine ndakhala ndi inu motalika chotere ndipo inu simukundidziwa ine. Anati pamene inu mukundiona ine, inu mukuwaona Atate. Ndichifukwa chiyani ukuti tionetsereni ife Atate? Tsopano aumozi anazitenga izo gulu la umozi la wanthu, ndipo amayesera kuwapanga Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera basi udindo umozi ndi malo amozi ndi monga chala chanu chimozi. Uko nkulakwitsa. Mulungu sakanati, Yesu sakanati akhale Atate wa iye mwini. Ngati iye akanakhala ndiye iye akanati chabwino, iye akanakhoza bwanji kukhala Atate wa iye mwini? Ndipo ngati Mulungu ali munthu wapadera kwa Mzimu Woyera, iye anali ndi Atate awiri. Pakuti Baibulo linanena kuti Mzimu Woyera unamufungatira Mariya ndipo iye anayima. Ndipo Baibulo linanena mu Mateyu 1:18 kuti chinthu icho chomwe chikuyembekezeredwa mwa iye ndi cha Mzimu Woyera. Ndiye Atate ake ndi ati Mzimu Woyera kapena Mulungu onsewo ndi mzimu womwewo. Kapena iye anali ndi kubadwa kwa pathengo mwa mizimu iwiri. Icho ndi chiphunziso cha Chikatolika. Ndipo sichinayambe chakhala chiphunziso cha Baibulo. Martin Luther anabwera nazo kunja. Ndi Chikatolika china chochuluka chomwe chili mu mpingo wa Chiluthera. Wesley anatsatira limodzi nazo. Ndipo izo zikupitilira panobe. Koma izo ndi zolakwika. Izo si choonadi. Sizinayambe zakhala zili. Sizinayambe zakhala zili chiphunziso cha Baibulo. Sizinayambe zakhala zili lamulo mu Baibulo kuti aziphunzisa Mulungu atatu. Pali Mulungu mmodzi. Yesu anati, mverani inu o Israeli, ine ndine Ambuye Mulungu wanu, Mulungu mmodzi, osati a Mulungu atatu. Mu Afrika, iwo amabatiza kamodzi kwa Atate, kamodzi kwa Mwana, ndi kamodzi kwa Mzimu Woyera. Ndiyeno Myuda wosauka amabwera nati, ndi mmodzi uti wa iwo yemwe ali Mulungu wanu. Ndi uti yemwe ali Atate, Mwana, kapena Mzimu Woyera. Iwo onse atatu ali mmodzi. Baibulo limati, iwo ali mmodzi. Yesu anali nyumba yomwe Mulungu anali kukhalamo. Baibulo limanena zimenezo kuti Timoteo woyamba 3:16. Popanda kutsutsana ndizo kukangana. Chinsinsi cha Mulungu ndi chachikulu. Pakuti Mulungu anaonetseredwa muthupi, anaonedwa ndi angelo, analandiridwapo, analalikira, anakulupiridwa ndipo analandiridwa mu ulemerero. Mulungu anatero. Baibulo limati, zina lake adzatchedwa Emanuele, lomwe liri mwa kutandauzira Mulungu nafe. Baibulo linanena kuti Yesu mwa iye munkakhala chidzalo cha umulungu muthupi. Monga ife tinali nazo izo usiku wina. Mulungu pachiyambi anali mzimu. Ndiyeno kuchokera kwa Mulungu kunatuluka Logos kapena Theophane, chomwe chinali maonekedwe a munthu. Wotchedwa mwana wa Mulungu, maonekedwe oyambirira. Iye anabwera mu dziko lapansi muthupi la mnofu, ngakhale iye asanabwere mwa Yesu Khristu. Tsopano mezanizo kamodzi mbali, ine nditsimikizira izo kwa inu. Pamene Mose anamuona iye, iye anati, ndiloleni ine ndione maonekedwe anu Ambuye. Ndipo Mulungu anamubisa iye muthanthwe. Ndipo pamene iye ankadusapo, iye anati, iyo inali mbali ya kumbuyo ya munthu. Iyo inali Theophane, ndizo ndende. Ndiye Theophane imeneyo inkenera kuti ipangidwe ya mnofu. Osati munthu wina, koma munthu yemweyo ankayenera kuti akhale wa mnofu kuti adzachose mbola kwa imfa. Monga njuchi pamene iyo iluma, iyo imasiya mbola. Ndipo iye sanasiye izi. Iye akanakhoza kuyika mbola mu mnofu wa munthu chifukwa iwo ndi tchimo. Koma mbale pamene iye analuma mnofu wa Imanuele uja, iye anataya mbola yake. Inde bwana, iye akhoza kupanga phokoso koma iye alibe mbola panonso. Halibe zodabwisa. Paulo pamene iwo ankapita kuti akamudule mutu wake, anati, oh imfa, mbola yako ili kuti iwo ukhoza kupanga phokoso ndi kuyimba mochuluka momwe iwe ungafunire. Manda, chigonjeso chako chili kuti koma zikomo akhale kwa Mulungu yemwe kuti pasa ife chigonjeso kudzera mwa Yesu Khristu. Ndi inu apo. Izo zinatengera Mulungu mwini wake kuti achite izo. Iye anabwera ndipo anaonetseredwa muthupi. Iye anabwereranso muzimu. Inu mukuti mbale Branham, inu simunatiuze ife panobe liti pamene Mulungu anapangidwa thupi iye asanabwere mwa Khristu. Pamene Abrahamu anali atakhala pansi pa hema, tsiku lina uko kunabwera angelo awiri ndi Mulungu akudzapo kwa iye munofu wa munthu. Iwo anali ndi fumbi pa zovala zawo, ndipo anali atatopa, ndipo iwo anakhala pansi. Ndipo Abrahamu anapita uko, ndipo anakatenga mwana wa ng'ombe kumuchosa ku yamanthu, ndipo anamupha iye, ndipo anapangapo nthuli za mwana wa nkhosa. Anapita kunjako ndipo anakatenga, anamuza Sara kuti atengepo ufa wachimanga ndi kusefa iwo ndikupangapo zitumbuwa. Ndipo anapezapo batala kuchokera kwa ng'ombe. Ndipo anatenga mkaka wa batala. Ndipo anazitengera izo panja apo. Ndipo anazikhazika izo pansi. Ndipo Mulungu anazidya izo. Haleluya! Ndicho chifukwa chikhupiro changa chikuyang'ana mmwamba kwa inu, inu mwana wa nkhosa wa Calvary. Inu mukganiza kuti icho ndi chinthu chachikulu kwa Mulungu? Mulungu yemwe anapanga potasi yense ndi kasham ndi chilichonse mudziko. Iye anabwera pansi kudzamutezera Abraham. Iye anati, inu mukganiza kuti ine ndikubisirani inu izo? Ona kuti ndinu wolandira dziko. Amen! Ine sindibisira izo kwa iwe. Mulungu anangotenga. Ife tinapangidwa kuchokera ku zipangizo 16. Iye anangotengapo potashi ndi kashamu mafuta ena kuwala kwa dziko. Lowa mmenemo Gabriel. Tupi. Lowa mmenemo wa munthu. Iye analowa mmenemo. Angelo awiri ochokera kumwamba. Mulungu anapikira. Ndipo anatenga zodzaza dzanja za izo. Analowa mmenemo mwini wake. Anabwera pansi ndipo anali ndi njala adalisike. Nanga bwanji zimenezo abalache Adventisti omwe sangadye nyama? Ife tilowa muzimenezo pakapita kanthawi. Mulungu wa mphamvu zonse Yehova, kufuzani ngati dzina lomwelo silili kudandauza uyo yemwe pa chisamba choyaka. Haleluya! Ndiyeno iye anayima pa dziko la pansi. Iye anati, asana kala Abraham, ine ndine uyo yemwe pa chisamba choyaka. Ndipo kulondola Elohim, tione ngati sali yemweyo. Iye anali yemwe anali pa chisamba choyaka. Iye anali yemwe apa mukukhalapo kwa Abraham muthupi la mnofu, yemwe anadya mwana wa ng'ombe ndikumwa mkaka wochokera kwa ng'ombe ndikudya batala pa zitumbuwa. Lodala likhale dzina loyela la Mulungu. Anayenda mpakapo pomwe ndipo anati, ine sindichoka. Ndipo iye anali atatembenuza msana wake. Iye anati, Abrahamu, ine ndidzakuchezera iwe ndipo iwe ubala mwana uja. Iwe uli pa usingu wa zaka zana sopano. Ndipo Sara ali makumi asanu ndi anayi. Ndipo Sara ali muhema anaseka. Iye anati, mchiyani chamupangisa Sara kuti aseke? Kumbuyo kwa iye hema ili pakati pawo. Abrahamu anati, Sara kodi iwe waseka? Ayi, ine sindinatero. Anati, inde iwe watero. Ndi mtundu wanji wa kuombeza umenewo? Ndi mtundu wanji wa kuwerenga malingaliro womwe unali? Iye akuchita chomwecho lero. Iye ndi Yehova Ire, Yehova Rafa, yemweyo dzulo, lero ndi kwa nthawi zonse. Iye samalephera konse. Tayang'anani pa iye. Apo iye waima anayenda napitapo, ndipo anayankhula kwa Abrahamu, ndipo anachokapo pamaso pake. Ndipo mbadwa yayikulu Abrahamu anati, iye anayankhula pamaso ndi pamaso ndi Mulungu Elohimu, Mulungu yemweyo. Mukumvetsa izo? Osati anthu atatu, ayi mbale, maudindo atatu a munthu yemweyo. Pachiyambi anali yemweyo. Iye anali mzimu wa ukuluwo, kasupe komwe kuli choonadi chonse, chikondi chonse, mtendere wonse. Chilichonse chomwe chinali changwiro chinali mukasupe uyu. Icho chinayamba kupanga thupi Theophany, mtundu wa thupi lomwe ife timapitako. Osati thupi la ulemerero, koma thupi la ungelo, longa lokhala ndi maumbidwe maonekedwe. Nthawi iliyonse ine ndikaona mtengo, ine ndimaganiza mtengo umenewo ndi choyimira kuli chenicheni kwina kwake. Mtengo umenewo unapangidwa kuchokera ku china chake. Luntha linawupanga iwo. Ndipo zonse zomwe dziko ili limachita ndi kunyezimirisa kwa zakumwamba. Baibulo linanena chomwecho. Ndipo ngati pali mtengo pano umene uyenera kuti ufe, ulipo wina mu ulemerero umene sungawonongeke. Ngati ine ndiona mwamuna, ine ndikaona banja laling'ono lokondeka, mwamuna ndi mkazake akuyenda chotsika mu msewu okoma mtima limodzi. Kodi izo zimanyezimirisa chiyani? Lidalitsika dzina la Ambuye, liripo lina kumwamba lomwe silidzawonongeka. Ngati msasa uwa pansi pano udzasungunuka, ipeti linawo wina ukutidikira kale. Tiofane, ndiye inu mutenge utatu, mzimu wa ukulu, ukukhala mwa mwana Yesu, Yesu akukhala mu mpingo. Patsiku limenelo, inu mudzadziwa kuti ine ndili mwa Atate, Atate ali mwa ine, ndi ine mwa inu. Zonse zomwe Mulungu anali, iye anazisanulira mwa Yesu. Zonse zomwe Yesu anali, iye anazisanulira mu mpingo. Inu pamenepo, ine mwa Atate, Atate mwa ine, ine mwa inu, ndi inu mwa ine. Apo pali, ndilimenelo thupi, ndilo lomwe lili vuto kwa mpingo. Iwo aphunzitsidwa kachiphunziso kakale kachikazi kosewelesa, kadona wokalamba kamtundu wina. Amathamanga ndi kukakhala ndi mgonelo woyamba ndi msuzi ndi maphwando a njuga. Palibezo odabwisa ife tilinalo gulu la zisokonezo lomwe ife tilinaloli. Ife sitikusowa madongosolo awana ndi mgonelo waung'ono wa msuzi. Chomwe ife tikusowa ndi uthenga wakale wolimba ndi amuna achikhulupiriro ali ndi lupanga lidapachikika pamenepo ndi kumatsutsa zinazo. Choma ife tikusowa lero osati biolojia ina yowetedwa ndi lingaliro lina la manenedwe lopangidwa ndi munthu wina. Ife tikusowa uthenga wolama wolalikidwa mwakuwala ndi mphamvu ndi chionetsero cha mzimu woyera. Zindikirani apa tsopano, monga iye ananena, iye anayika tsiku lina pakunena mwa Davide, ngati Yesu akanati awapase iwo mpumulo, kodi Yesu akanati ayankhule za tsiku lina, koma pali kutsalira mpumulo kwa anthu a Mulungu. Pakuti iye yemwe walowa mu mpumulo wake, watsiriza ku ntchito yake yomwe, monga Mulungu anachitira kwa yake. Tsopano, kodi ife tiwerenga pati. Mateyu 20 mutu wa 11 ndime ya 27. Zinthu zonse zomwe Atate anazipereka kwa ine zinaperekedwa kwa ine ndi Atate wanga kani. Ndipo palibe munthu adziwa mwana koma Atate. Chabwino, ngakhalenso palibe wina amadziwa Atate kupatula mwana. Ndi kwa iye amene mwana afuna kumululira iye. Taonani, sikuchuluka kwa mumwe inu mukhunzirira, kuchuluka kwake abishopu akufunira kuti inu mudziwe, ndi kuchuluka kwa mumwe Mulungu akufunira kuti inu mudziwe. Ngati inu simungathe kuliona vumbuluso ili, musati mwafunsa abishopu, mufunseni Mulungu. Musati mwafunsa busanu, mufunseni Mulungu. Mwana amamuulula iye, iye pronauni ya umwini. Mvetserani. Izi zikuzizimusani apa pali lamulo. Paulo anati ngati iye akanasiya tsiku lina iye akanayankhula za ilo, koma apa pali zomwe iye ananena. Idzani kwa ine nonse inu omwe muli kuvutikira ndipo muli olemedwa kwambiri, ndipo ine ndikupatsani inu sabata mpumulo. Tengani goli langa pa inu ndikuphunzira kuchokera kwa ine, pakuti ndine wofasa ndi wodzichepesa mu mtima, ndipo inu mudzapeza sabata kwa moyo wanu. Pakuti goli langa lili lofewa ndi katundu wanga ali wopepuka. Penyani zomwe Paulo ananena, ngati Yesu akanati awapase iwo mpumulo, iye akanati anene za tsiku lina, koma iye anayika tsiku nati mwa Davide, patapita nthawi yayitali chotere, pamene inu mumva mawu ake musawumitse mtima wanu. Ndipo pali kutsalira, mvetserani tsopano ndime yanayi, pali kutsalira chotero mpumulo sabata kwa anthu a Mulungu. Pakuti iye mamuna kapena mkazi yemwe walowa mu mpumulo wake, bwerani kwa ine inu nonse amene mukuvutikira ndi olemedwa kwambiri, ine ndikupatsani inu mpumulo wapuma kwa zake zinchito monga Mulungu anatero ku zake. Inu mukhoza kukhala usingu wa zaka makumi awiri. Inu mukhoza kukhala usingu wa zaka makumi atatu. Inu mukhoza kukhala usingu wa zaka makumi asanu. Koma, miniti yomwe inu mumva liula mulungu, likugogoda pantima wanu, musati muumize iwo. Dielo wani, iye amene amva mawu anga nakhulupirira pa iye yemwe ananditumwa ine ali nawo wosatha moyo wamuyaya ndipo sadzabwera konse kuchiweruzo koma wadutsa kuchokera ku imfa wapita ku moyo mukuti mbale Branham chimachitika ndi chiyani iwe umalandira mzimu woyera Khristu amabwera mwa iwe ndikulondola uko timenuza ndine ku Yesaya mutu wa 28 ndipo tiyentiwerenge Yesaya mutu wa 28 tione zomwe mneneri ananena pa izo Mateyu 28 kuyambira apa ndime ya 8 apa pali kuneneratu kwa masiku otsiriza ife tiyenera kuti titseke mu minute pakuti magome onse adzakhala ali adzaza ndi masanzi ndipo palibe malo aukhondo Diloleni ine ndime miniti. Monga eni ananena usiku wina. Iye anali kuyankhula kwa wina wake. Eni Fandla, mbale uyapa, wochokera ku Switzerland. Iye anati, ine ndinaima ndikuzilola izo kuti zilowerere mkati. Ine ndikufuna izi kuti zilowerere mkati. Palibe malo aukhondo pakuti magome onse adzakhala ali odzaza ndi masanzi ndipo monga galu amabwerera ku masanzi yake ndi nkhumba ku matope yake chomwechonso anthu amatembenukira mbuyo chavuta njiyani kwa inu achi Methodist inu munayamba mwakhalapo ndi kuwala China chitika ndi chiyani? Mulungu anakuchosa iko mudzanja lanu. Ndipo iye anakupereka iko kwa Anazarene. China chitika ndi chiyani kwa inu Anazarene? Ndawi ina inu munali nako kuwala. Mulungu anakutenga iko mumanja mwanu. Ndipo anakupereka iko kwa Achipentekosite. Londola. Inu mpingo wa Mulungu. Ndinonse inu anthu achiyelo chifukwa inu munakukana kuwala inu munadzipanga nokha chipembezo ndikuti ife sitikhulupiriranso zina kuposa izi Mulungu anasundira kunja ndipo anakusonyezani inu kuti iye anali nawo anthu omwe akanamutsatira iye china chitika nchiyani ndinu achipentekosite inu munali nako kuwala mulungu wakuchotsa iko kwa inu lawira moto likusundhirabe mtsogolo nthawi iliyonse yomwe lawira moto linkasuntha mpingo unkasuntha limodzi nalo ilo ndipo pamene Lutera anapanga bungwe kunja kwa mpingo wa chikatolika mpingo wake womwe lawira moto linasuntha ndipo Wesile anapita nalo ilo Wesile anapanga bungwe napanga chipembezo chake ndipo lawira moto linasuntha ndipo Anazarene anapita nalo ilo Anazarene anapanga bungwe ndipo mpingo wa Mulungu unapita nalo ilo ndipo anati iwo sanali chipembezo koma iwo anali ndiye chinachitika ndi chiyani chinthu chotsatira chinachitika Achipentekosite anauona motowo ndipo anapita kutali ndipo kodi inu munachita chiyani munapanga chiphunziso pa malilime ndipo munadzipanga bungwe izo aliyense ankayenera kuti ayankhule mu malilime iwo asanalandire mzimu woyera ndiye Mulungu anasuntha pomwepo ndipo anakusiyani inu mutagala pomwe inu mulipo china chitika ndi chiyani kwa inu aumodzi inu munapeza ubatizo zina la Yesu inu munapanga chiphunziso pa iwo ndipo munadzipatula nokha kwa zonse izo ndipo Mulungu anachokapo pomwe nakusiyani inu mutakhala pamenepo londola china chitika ndi chiyani ndinu a Assembly of God General Council yakale inu munapanga chipembezo pa zanuzo ndipo Mulungu anachokapo pomwe nakusiyani inu mutakhala ndipo tsopano sindinu kanthu koma gulu lozizira lofunda monga ena onse aiwo ali ndipo lawira moto likusunthirabe pa sogolo haleluya Makome onse adzaza ndi masanzi. Tayang'anani pa mkonelo wa Ambuye. Makuti ngakhalenso iwo ali nawo malo komwe iwo amakatengako mtanda wakale wa buledi. Ndipo mkatewo umayenera kuti uzipangidwa ndi mkate wopanda chotupitsa. Ndipo iwo amaupereka iwo kwa ochimwa, osuta ndudu, aziwelewele, timahule. Bola ngati iwo ali nalo dzina lawo pa buku. Ndipo inu a Baptisti mpaka mumautcha iwo mkonelo wodzisekera. Tsopano inu a Baptisti mumadzibwekerera pang'ono. Mulungu adzayichotsapo nyanga yanuyo ndiko kulondola ndendende. Inu simudzakhoza kuyiwomba iyo mkonelo wodzisekera. Inu mumadzipatula nokha kuoneka ngati woyera kuposa ndi momwe muliri. Kumbukirani, uyu ndi kachisi wa Chibaptisti. Ndi chimene inu mukupeza. Inu mukuzipanga nokha bungwe. Oh, inu mukuti ife sitili bungwe. Inde inu muli. Ndithudi inu muli. Inu mukuti ndife chiyanjano. Ea, aliyense akabwera pa gomo ndikudzaphunzitsa basi momwe inu mumakhulupiriramo. Izo nzabwino. Koma wina inu simungamuponyere iye panja. Koma inu mungamuchose iye pa ubale wanu. Ndiko kulondola ndendende. Oh, inu muli nayo njira yochitira izo. Chomwechonso Mulungu ali nayo njira yochitira izo. Koma mpingo wa Mulungu uzisunthirabe mtsogolo. Lawira moto silingayimire zimenezo. Magome onse ali odzaza ndi masanzi. Tsopano mvetserani. Tsopano izi zikunjenjemeretsani. Miniti yokha. Mvetserani. Ine ndiwerenga mawu. Anali ndani uyu? Mneneri Yesaya. Magome onse ali odzaza ndi masanzi. Chotero palibe kanthu ka ukhondo. Zangokhala garu kudya garu. Kubwera ku mpingo, akazi kubudula, kudulapo tsitsi lawo, kuvala zazifupi, kutuluka panja, ndi kumawaona amuna akubwera mu msewu. Kumatchecha uzu pabwalo, asungwa na ang'ono. Amafuna kumva wina wake akupanga likhwelu la galu wa mphongo lija, kapena la nkhandwe. Chilichonse chomwe icho chili. Inu mkuziwa, o inu, mukuganiza kuti ndinu wokongola. Si choncho inu. Inu amuna, mumayenda mu msewu muli ndi ndudu pakamwa panu. Ndipo tikoni wapagulu. Inu mumaoneka ngati ng'ombe yopanda nyanga ya ku Texas. Ndiyeno inu mumaganiza kuti ndinu wina wake. Ndiko kulondola ndendende. Palibe zodabwitsa. Magome onse nkuukapo ndikukatenga mgonero. Ndikumachita ngati kuti ndinu wina wake. Ndikumanama ndikuba. Ndikunama mu sabata yonseyo. Chafuna ndi chiyani ndi inu? Magome onse adzaza ndi masanzi. Oh, ine ndimatenga mkone wa Ambuye zedi. Ife ndimachita izo mu mpingo watu. Yesu anati iye adzatizusa ife masiku otsiriza ngati ife tizitenga mkone wa Ambuye. Koma iye amene adya ndikumwa mosayenera. Adya ndikumwera chiweruzo kwa iye mwini. Pa kusalizindikira thupi la Ambuye. Pachifukwa ichi ambiri amadwala ndi kufoka pakati panu. Ndipo ambiri afa mipingo yokalamba yakufa ya chizolowezi. Mzimu wa Mulungu wakuchokerani pa inu. Lawira moto palibe apo panonso. Inu mukukana machiriso a uzimu. Inu mukukana chiukitsiro. Oh, inu mukuti, oh, iye anauka kwa kufa mwambiri yakale. Chabwino nanga bwanji za iye kukhala yemweyo lero ngati iye anauka kwa kufa. Inu mukuti, oh, izo sizili chomwecho. Tsopano ndinu apo. Inu mulinacho chiukitsiro momwe inu mukuchifunira icho. Ndipo Mulungu alinacho icho momwe iye akuchifunira icho. Koma chinthu chake ndi ichi. Bible linati zomwe ife tikuzidziwa zili choonadi. Kuti iye akanati atsimikizire mawu. Ndipo zinthu izi zomwe ine ndikuzichita inu muzidzazichita mofanana. Ndipo ine ndidzakhala ndinu nthawi zonse mpaka kumathelo a dziko. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse. Basi chimene mawu ananena. Tsopano, kodi sabata ndi chiyani? Magome onse adzaza ndi masanzi. Palibe limodzi la ukhondo. ndani yemwe iye ati amupunzise chidziwitso osati chidziwitso cha chidziko chidziwitso cha uzimu ndani yemwe iye ati amupunzise chidziwitso ndani yemwe iye ati amupangitse kumvetsa chiphunzitso. Oh, daliseni Mulungu. Bungwe lathu silimakhulupirira izi. Iwo sakanati apirire nazo izo. Usamala zomwe bungwe lanu limakhulupirira. Kodi mawu a Mulungu amati chiyani pa izo? Oh, chabwino, azikusathu inu mukudziwa ndi ophunzira. Oh, zedi ndithudi. Alinawo maphunziro ochuluka kwambiri, iwo anamusiya Mulungu muzimenezo. Moona, pakuti inu mukhoza kuwawuza iwo mawu, ndipo iwo akhoza kungoyenda mozungulira kuti chabwino ine sindimawakhulupirira iwo basi mwanjira imeneyo. Oh, inu chinthu chachikazi, ndiloleni ine ndikuwuzeni inu. Yang'anani apo ndani yemwe iye ati amupangise kumudziwisa chiphunziso iwo amene aletsedwa kubere ndi iwo amene aletsedwa kumkaka ndipo achotsedwa kumabere tsiku lina woyandikana nane wanga iye anati bile mʼbusa wina wake muno mu mzinda munthu wang'ono wokondeka yemwe inu munayamba mwamuonapo anati akazi anga ndi ine tinali titakhala titavala zovala zogonera pafupi pakati pa usiku ndipo mʼbusa wang'ono uyo anathamangira umo ndipo iye anamwanafe khofi ndipo anapita ku nyumba ya oyandikana nawo ena ndipo anakagwirana nawo chanza iwo anali ndi masewero ang'ono a njuga ndipo iwo anakhala pansi ndi kusewera njuga ndi iwo anati oh iye ndi munthu wang'ono woyanjanika kwambiri yemwe inu munayamba mwamuonapo anati oh ife timamukonda iye ife sitikanati timuchotse iye popanda chifukwa ine ndinayimapo pang'ono pokha ine ndinaganiza chabwino anati oh kodi inu simukuganiza kuti mpingo uliwonse ukusowa mwamuna wonga ameneyo ine sindikanakhoza kuyankha zimenezo iye anati mumalo ena ang'ono anati iwo anali ndi malo okondeka oterowo mtumikiyo ndi nka zake anthu okondeka amapita kunja ndi kumakachita nawo wana mochuluka kwambiri mpaka iwo anali ndi sukulu ya baibulo ndipo anati iwo amangokhala nawo ochuluka kwambiri anasefukira pamalopo ndi ana ang'ono anati mayi iye amakhoza kunena mitundu yonse ya nthano zazing'ono kwa ana ang'ono ine ndinati izo nzabwino izo ndi zabwino kwambiri ine ndinabwerera kwathu ine ndinali nditangofika kumene kuchokera ku Canada ine ndinaganiza ndine pano mayi anthu vuto nchiyani ndi ine ine sindimachita zimenezo ine ndinapita kumakasuka galimoto yanga ine ndinaganiza Mulungu ine ndikuyamba kukhala bambo wachikulire ndipo ndine pano ine ndamenyera ine ndalirira ine ndapempha ndipo chilichonse chomwe ine ndimapeza ndikuchitiridwa mwano kwakukulu chilichonse wina wake amayankhula zoyipa za iwe o woyera wodzigubuduza wokalambayo china chake monga icho ine ndinaganiza za izo ndipo liwu linadza kwa ine linati amunawo zili bwino ngati iwo akuchita izo koma ine sindinakuyitane iwe kuti uzichita zimenezo ine ndinakuyitana iwe kuti uzitenga lupanga ndikumayimapo monga Yoswa ndikutsutsa nalo mbale osati kumapusisanapo ndikagulu kena kakale kapena bungwe lina la mpingo koma kutsutsana naye mdiyerekezi kuyima patsogolo pomwe kupangisa chona kukhala chona ndi cholakwika cholakwika kulalikira mawu ndikumupeza yemwe ali nacho chikhulupiriro kuti angawakhulupirire iwo kumuyika iye pamenepo ine ndinayamba kufulumizisa pa galimotoyo nthawi yonseyo ndikuyitsuka ine ndinati zikomo inu ambuye zikomo inu ambuye ndinamvelera bwino ndiye zonse zili bwino ambuye ine ndigwiritsa ilo molimbira pang'ono ndipo ine ndifuna kuti ndife ndili nalo mudzanja langa ndani yemwe ine ndingati ndimudziwise chiphunziso mvetserani magome ali odzaza ndi masanzi yomwe achosedwa kumkaka ndikuchosedwa kumabere tsopano penyani Pakuti langizo monga ilo pa langizo, langizo pa langizo, mzele pa mzele, apa pangono ndi apo pangono. Pakuti ndi milomo ya chibwibwi, ndi malilime ena, ine ndidzayankhula kwa anthu awa. Kwa omwe izo zinanenedwa, ili ndilo sabata, momwe inu mudzapangisa olema kuti apumule. Uku ndikutsitsimusa, komabe iwo sakanakhoza kumvera. Pakuti mawu a Yehova anadza kwa iwo, wina wake anawalalikira iwo, langizo pa langizo pa langizo, mzere pa mzere pa mzere, apa pang'ono ndi apo pang'ono, kuti akhoze kupita ndi kukagwera m'mbuyo, ndi kutholedwa, ndi kukodwa, ndi kutengedwa. Kodi mpumulo ndi chiyani? Ndi liti pamene mpumulo unabwera, pamene anthu anayankhula ndi malilime ena. Ndipo anali ndi milomo ya chibwibwi, milomo ya chibwibwi. Iwo sanali kuyankhula kanthu, iwo ankachita chibwibwi. Ndiliti pomwe izo zinachitika pa tsiku la Pentekosti, pamene mzimu woyera unabwera. Umenewo ndiye mpumulo, mzimu woyera. Yesu anati, bwerani kwa ine nonse inu ofutikira ndi olemedwa kwambiri, ndipo ine ndikupasani inu mpumulo, ine ndikupasani inu moyo, moyo wa muyaya, zoe, moyo wa Mulungu womwe. Mulungu abwera mwa inu, ndipo akhala gawo la inu. Iye akupasani inu kubadwa, ndipo akupangani inu mwana wake wa mwamuna ndi wamkazi. Tsopano penyani, uwo unali mpumulo wachitatu umene iye anapereka. Woyamba Mulungu anaulandira iwo kuchokera ku ntchito yake. Wachiwiri Israeli anaulandira iwo mulamulo. Wachitatu mpingo unaulandira iwo monga gawo la Mulungu. Kwiri ndi nambala ya moyo. Ndiyangada kudziwa zimenezi. Nthawi iliyonse yomwe inu muona zitatu ndi moyo. Zindikirani, pamene Mulungu analenga dziko lapansi, pa tsiku la chitatu kunali moyo. Ndiyangada kudziwa zimenezi. Tsiku la chitatu uko kunadza moyo, pa tsiku la chitatu lakulenga. Utatu, Atate anali pamwamba pa anthu mulawira moto. Mwana anali munthu yemwe ankayankhula kwa anthu ndi kuwakonzeketsera iwo. Mzimu woyera inali sitepe ya chitatu umene unali mzimu woyera Mulungu mkati mwa anthu. Moyo, Atate, Mwana, mpumulo wa Mulungu, mpumulo wa Israeli ndi mpumulo wa mpingo kusunga sabata. Chotero ngati inu simunayambe mwalandirapo mzimu woyera panobe, inu simunalowepo konse mu mpumulo wa Mulungu. Inu simukusowa kuti muzichita kunena, oh ine sindingakhoze, ine ndimafuna kuti ndisute, ine sindingakhoze basi kuchita izo, ndine Khristu. Ine kwenikweni sindikufunadi kuti ndizimwa, koma ndine Khristu. Ine sindingakhoze basi sindikufuna kuti ndizimwa, komabe ine ndikanakonda ndikanatero. Ngati inu mumasirira akazi, ngati inu mumachita zinthu zonse zopanda umulungu izi, inu simunagunde nthawi ya mpumulo iyo panobe. Inu simunalowe nkomwe mu mpumulo wanu. Ndipo pamene inu mulowa mu mpumulo uwu, inu mumapuma ku ntchito zanu zachidziko monga Mulungu anachitira kuzake. Banji, ndinu gawo la Mulungu. Inu mumapumula mwa muyaya, ndinu apo. Ilo ndilo sabata. Bwerani kwa ine nonse inu ovutikira. Lero, iye anayika tsiku lina lake. Padapita nthawi yayitali chomwechi mwa Davide. Pamene inu mumva liwu lake, musawumise mitima yanu. Mawu kapena awiri okha kuwonjezera patsopano ife titseni. Pakuti iye yemwe walowa mu mpumulo wa Khristu, bwerani kwa ine nonse inu ovutikira ndi olemedwa kwambiri, inu mwatsiriza ku ntchito zanu zomwe monga Mulungu anachitira kuzake pa tsiku lachisanu ndi chiwiri. Lanu mwina mwake linali pa chaka cha makumi atatu, chaka cha makumi anayi, chaka cha makumi asanu, chilichonse chomwe chili. Inu mwatsiriza ku ntchito zanu monga Mulungu anachita kuzake. mwamuyaya. Inu simu kufuna so zinthu za mdziko. Dziko lili lakufa kwa inu. Sobano ndime ya 11, sobano mwachero. Tieni ife tifutikile chotero. Kuti tilowe mumpumulo umeneo. Osati uu, osati uu, koma uu. Mwina munduwina angagwe po tsati la chisanzo chakusakulupirila chomwecho. Ndijiani jimenecho, lawila moto liripano. Ngelo wambuye alindi ipe. Iye akuchita zindu zomwezo. Zimene iye anati, iye akanama zazichita. Ndipo anthu akumapunthwa apo. Mkumari oh, chabwino. Ine ndikulingalira izo zonse zilibwino. Izo nzabwino kwambiri. Oh, ine ndikulingalira izo nzabwino. Kalani osamalitsa kuti inu musagwere musamba omwewo wa kusakulupirira. Inu musitenge izo ndi mtima wanu wonse. Penyani, pakuti mawu a Mulungu osati chiphunziso cha mpingo. Mawu a Mulungu ndi achangu amphamvu kwambiri. Akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konse konse. Mbezelani, opioza angakale mokawani zila masolo, nzimu, molumiki zila ndi mafuta amafupa, ndi mbezelani. Ndipo aliozi ndikila maganizo ndi zankati mwantima. Chinaliji anjimenecho, nzimu oyela, ukoza kubela nkuti, iwe unachita chintu chakuti chakuti, ndipo iwe unachita ichi, ndipo unachita icho, iwe uli ndi matenda antundu uhu, ndi uwo, ngati iwe uti uchikonze ichi, iwe uchita icho, mugona, ozindikira maganizo, ndipo anthu amati, ndi chani chimenecho, makuti ndikuwerenga maganizo, makuti ndizo, iye ndi wambwebwe. Mugona, zomwe ine ndikutanda uzi. Ilo ndi dziko la kale loyipa la chigololo, lomwe sili kumudziwa Mulungu. Iwo ndi achangu, oganizira, amphamvu kwambiri, kuposa lupanga lakuthwa konse konse, ndi ozindikira za malingaliro ndi zolinga za mtima. Tsopano, chiyani icho chomwe chimadziwa zolinga za mtima? Mulungu. Inguti chabwino Bible linati mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu ndiwo Mulungu. Pachiyambi panali mawu, mawu anali ndi Mulungu, ndipo mawu anali Mulungu. Ndipo mawu anapangidwa thupi, ndipo anakhala pakati pathu. Mulungu amazindikira maganizo. Abraham anali atatembenuza nsana wake, ndipo nayenso Mulungu anali atatembenuzira nsana wake kuhema. Ndipo Sara anaseka. Ndipo Mulungu anapotolokapo nati, nchani chamupangisa Sara kuti aseke. Wozindikira maganizo a mumtima. Ine ndikufuna kuti izo zilowelere pang'onopo. Ndiye pamene mtundu wa utumiki umene uuka, umwe Mulungu analonjeza mu tsiku losiza. Chachilika ndi chiyani? Kuwerenga maganizo. Kodi iwo sana wacha mbuye mwini wake Belezebabu. Iye anati ngati akumucha mbuye wa nyumba Belezebabu. Ndimochuluka bwanji ati adzawacha ophunzira ake. Ine ndima kukonda nini. Izo zikupita zikusonyeza kuti inu mukusangalatsidwa mokwanira. Inu simukusowa kubwera kunyumba ya mpweya wabwino kuti mudzamve uthenga. Ndinu anjala mokwanira kuti mwakhoza kubwera kumalo onga awa. Mulungu sakanatilola ife kuti timange china konse koma ichi. Ife timachikonda icho momwe icho chilili. Basi kachisakasaka kale, koma umondi mumwe ife, timachikondera icho. Mulungu samakala mu zonye zimila, Mulungu amakala monyo zeka. Ife timachikonda icho monga chonchi. Ife tikukondwa kumabwerako. Ndipo inu muli nanuso. Kudzakala mu malongawa, zilibeka anthu mumwe muliri motenda. Mwema inu mukuchitira thukuta pasuti yanu ya tsopano, dresi lanu la tsopano, izo sizikupanga kusiyana kulikonse. Inu mukumvetsera kumoyo wa muyaya kwa mawu a Mulungu omwe akudziwa maganizo a mtima wanu. Lawila moto lomwe linka pachikika pana Israeli labachikika pano usiku uno. Ine ndikoza kutsutsa ena pa izo. Palibe munthu angakhoze kuima pano pansi pa mphamvu ya Mzimu Woyera popanda Mulungu kumutsanula iye zonse, kuzitulusa ndi kumuza iye chomwe iye anali. Ndiko kulondola. Ndinu apo. Nchianicho. Ndi Mzimu Womwewo umene unkawatsogolera ana Israeli kupita ku mpumulo wawo. Ndipo iwo anagwa chifukwa cha kusakhulupirira. Inu musati mugwe. Uwu ndi mwayi wotsiriza. Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Moyo umabwera kudzera pamenepo. Kulungamitsidwa Martin Luther. Maonekedwe achipembedzo apobe. Kuyeresedwa Martin Luther. John Wesley. Ubatizo wa Mzimu Woyera. Moyo. Kulungamitsidwa ndiko kukhulupirira. Kuyeresedwa ndiko kuyeretsa. Mzimu Woyera ndiko kudzazitsa. Moyo. Osati kudzera mumbado wa chilutera. Iwo anali nawo iwo mwamaonekedwe. Osati kudzera mumbado wa Wesley. Iwo anali nawo iwo mwamaonekedwe. Koma uwu ndi mbado pamene Mzimu Woyera ukubwera iwo weni. Ndipo ngati inu simunawulandire iwo, mungachite bwanji inu? Inu kuti mugoze kukhulupirira zozizwitsa. Izo zimatengera Mulungu mkati mwanu kuti mukhulupirire. Iwe umachita ngati Mulungu. Iwe umadziwa ngati Mulungu. Iwe umaganiza ngati Mulungu. Baibulo linanena kuti inu ndinu ophunzira timilungu tating'ono. Yesu ananena chomwecho. Pakuti ndinu gawo la Mulungu. Chimodzi-modzi monga ine ndili Branham wang'ono. Ndipo ndinu wang'ono aliyense yemwe inu muli. Ndi chifukwa makolo anu ali dzina limenelo. Chikhalidwe chomwe inu muli ndi chifukwa chakuti makolo anu ali mwanjira imeneyo. Chifukwa inu munabadwa mwa iwo. Ndipo chifukwa chomwe inu mukukhulupirira Mulungu ndi kukhulupirira mu zozizwitsa ndi zizindikiro ndi zodabwitsa, ndi chifukwa ndinu ana aamuna ndi akazi a Mulungu. Inu mwalandira moyo. Moyo umabwera pa chitatu chabwino. Pamene Yesu anakwera pamwamba pa phiri, kulikonse komwe iye ankapita, iye ankamutenga Petulo, Yakobo ndi Yohane. Mboni zitatu. Firi ndi nambala ya moyo. Mukumvesa izo? Chikondi. Chimwemwe. Mtendere. Zobano tiye ntipire mwansanga. Zobano kumapeto amutuo. Mofulumira. Pamene ife tikuwerenga. Pakuti mawu a Mulungu ali achangu. Amphamvu kwambiri. Kuposa lupanga la kutwa konse konse. Ndi ozindikira ngakhale zolinga za mtima. Ngakhalenso kuti palibe cholengedwa chilichonse chomwe chilichonse onekera pamaso pake. Koma zinthu zonse zili zotsekuka kwa maso iye amene ife tiyenera kuchita naye. Mbale, palibe njenje yomwe ingatelepa mtengo apo popanda iye kudziwa izo. Zinthu zonse zili poyera. Mbale, iye amadziwa chilichonse chomwe inu munayamba mwachitapo. Linga lilo lililonse inu unaliganizapo. Ndichomwe iye ali. Ife timamukhulupirira iye monga choncho. Ndipo pamene Mulungu abwera mwa ife ndi kutikhazikisa ife mu mpingo, iye amayika mphaso ndi zinthu mu mpingo kuti zizigwirisa ntchito umunthu wake. Ngati Mulungu ali Mulungu wopanda malire uyo, ndiye iye amachiza wodwala, iye akhoza kudzusa wokufa, iye akhoza kuyeresa akhate, kumupangisa wakhungu kuti apenye, iye akhoza kupereka masomphenya, iye akhoza kuchita mitundu yonse ya zinthu izi. Kumagwira ntchito mu mpingo wake, chifukwa ndi Mulungu mwa inu, ndi umenewo mpingowo. Kodi mpingo umenewo, umakhala bwanji mpingo? Pakuwutcha wina iwo? Ayi bwana. Pakugwirana chanza? Ayi bwana. Mwaubatizo wa madzi? Ayi bwana. Mwaumembala? Ayi bwana. Inu mumaupeza chotani iwo. Pakuti mwa Mzimu umodzi, ife tonse timabatizidwira mu thupi limodzi. Ndi zimenezo tu. Aroma 81. Palibe chotero tsopano kutsutsidwa. palibe kutsutsidwa kwa chidziko iwo sanga kutsutseni inu za chilichonse palipo panda kutsutsidwa kwa iwo omwe ali mwa Khristu Yesu omwe amayenda osati momvera thupi koma momvera mzimu ndizo inu umondi momwe mungaweruzire chikhristu chanu umondi momwe inu mungadziwire kuti inu mwalowa mu mpumulo umenewo dziko silimakuvutitsani inu aponso ndithudi inu mumaliona ilo mumayenda mkuchoka kwa ilo inu muli ndi zina zake zabwinopo zoti muziziganizira ndinu apo palibe kususika umondi momwe ife timalowera muthupilo ndipo ndinu wotetezeka kwa nthawi zonse baibulo linanena chomwecho yang'anani cha hukumu Ahebri mutu wa 10 iye anati pakuti pamene kuli zopereka za ng'ombe ndi nsembe chikumbuso chinali kupangidwa kwa tchimo chaka chilichonse koma munthu uyu kukhalera mu nsembe imodzi lodala likhale dzina lake loyera pakuti ndi nsembe imodzi iye wawapangisa ungwiro kwa nthawi zonse haleluya osati kwa chitsitsimitso chotsatira koma kwa nthawi zonse zinthu zakale zapita ndipo zinthu zonse zakhala zatsopano ife tikuyenda mukuwala kuwala kokongola mbalame zikuyimba mosiyana atakhala apa ndikuyang'ana pa chidakhwa wang'ono uyu pafupi zaka zisanu zapitazo ine ndikulingalira Rosela mleme wa maso otchingika akuyenda mu misewu ya Chicago ataledzera akudzipotokola akuyenda mu mtundu uliwonse wa tchimo lomwe linalipo ataledzera ndi chilichonse chomwe iye akanakhoza kutero nacho ndipo usiku umodzi mzimu woyera womwe uli wachangu ndi wakuthwa kwambiri kuposa lupanga lakuthwa konsekonse unati mkaziwe iwe ndi chidakhwa haleluya ngati uyo si mulungu yemweyo amene anali mbuyomo kutaliko yemwe anamudziwa Sara akuseka kumbuyo kwa iye ine sindikudziwa chomwe iye ali apo mwaomvesera kwa mkazi wina wang'ono iye anapita ndipo anakamupeza iye ndipo anamubweresa kumeneko anati ndiwe wachibaba cha zozunguza momwe iye amadziwira maganizo a mmalingaliro ndipo alaliki akulu wopeza bwino atakhala apo omwe ali ndi ulaliki wa mdziko lapansi lonse manja awo atawapindira mbuyo atavala ma t-shirt ankaganiza kuti ife siti nkawadziwa iwo ngati kuti iwo angakhale pa msonkhano monga chomwecho ndipo mulungu sakanakhoza kuwulula yemwe iwo anali atakhala apo akuoneka mosiyana ngati iwo anali wina wakenso mzimu woyera unadziwa yemwe iwo anali ndipo iwo anakhala pamenepo mu mitima yawo ankaganiza kuti izo zinali kuwerenga maganizo asakudziwa nkomwe za mulungu kuposa momwe akafula ankadziwira za walupanga wa ku Igupto ndiko kulondola iwo amadziwa izo malemba koma osati mwamzimu lemba limapha koma mzimu umapereka moyo ndi zimenezo ndilo lingalilolo achangu amphamvu kwambiri kuposa lupanga lakuthwa konsekonse ozinikira maganizo a mu mtima mvetserani penyani ngakhalenso kuti palibe cholengedwa chilichonse chimene chilichonse onekera pamaso pake koma zinthu zonse zili pambalambanda ndi zotsekuka patsogolo pamaso ake kwa iye amene ife tiyenera kumachita naye poona ndiye kuti ife tili naye wansembe wamkulu mvetserani tsopano kwa odwala yemwe anapita nakalowa mmiyamba Yesu mwana wa Mulungu tiyeni ife tigwiritse chivomerezo chathu tigwiritse molimba izi sizikutanthauza kumangopitirira kuchitira umboni ngati inu simukukhala moyowo inu simukugwiritsa izo molimba inu mukukhala moyo wa chinthu chachinyengo ndinu inu kuli bwino mungokhala kunja ndikumangoti ndinu wochimwa ndikuyiwala za izo Musamadzi nwenere kutindi nukrisitu. Mkumakala moyo wajina jagenso. Ndinu chopu ndwisa chachikulu. Chome tzigo lina yambala klabo nacho. Ngatimuli ochima vomeleza nizo. Ndipo zipitirila aninazo. Kayanjane ni ndi Mulungu. Ngatimuli nukrisitu. Wilisani molimba chivomelezo chanu zikalani pomwepo penyani zisobanu ine ndi kufuna kuti nditengeremo izi basi ife tisanachoke pakuti ife tilibe wansembe wankulu yemwe sangakhoze kukhuzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu koma musonga zonse anayesedwa monga ife tili komabe popanda kuchimwapo tamverani Tieni pechotelo, tibele molimba ntima kumpando wachikumu wachisomo. Kuti ife, tikakhoze kulandira chifundo, ndikupeza chisomo ndi thandizo munthawi yachosowa. Lodala likale dzina la Mulungu. Tamverani a Baptisti, achi Presbyteria, achi Lutera, inu muti, Mundifunse nefuso ili. Abrahamu anakulupirira Mulungu. Ndipo kunawerengedwa kwa iye kukhala chilungamo. Ine ndikudziwa. Ndiko komwe inu ndai zonse mumapita. Izonzona. Ndichiani nsojo mwe munthu anga chite kupatula kukulupirira Mulungu. Izo ndikulondola ndende. Izo ndizonse zomwe iye anga koze kuchita. Koma pamene Mulungu achizindikira chikulupiriro chimenecho. Iye amakupasani inu mzimu woyera. Tsopano, kodi ine ndichite chiyani mbale Branham? Kodi ine ndifule? Sizofunikira. Kodi ine ndiyangule ndi malilime? Sizofunikira. Iwe ukoza kufula, ndikumayangula ndi malilime zonsezo. Ndikumakhalabe monga wachikunja. Ndikumasirilabe akazi. Iwe ukoza kumasutabe ndikumwa ndi china chilichonse. Ine nde waona apo anthu akuyankhula ndi malilime ndikupita kunja uko ndikukapoka ena a akatangale wokhota ubve kwambiri omwe ine ndinayamba ndawaonapo ine ndawaonapo iwo akufula ndikulira misonzi yang'ona ndipo nkumakhoza kuba chilichonse chomwe iwe ungachigwire Ine ndawaonapo iwo akukayenda ndipo nsungwana aliyense anga mapite uko panseu mutembenukira. Icho ndi chizindikiro chimodzi chabwino choti inu mulibe iwo uko nkulondola. Koma mbale pamene inu mwadutsa kuchokera ku imfa kupita kumoyo zinthu zonsezo zimakhala zakufa. Ndipo ndinu cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu. Ngati inu muona china chake chalakwika, inu mumachipempherera icho, Mulungu akhale wachifundo. Ndipo ngati inu muona mavuto, malo moti mupite kumakazilengeza, ndikuyesera kuzipangisa izo, kuziyipira, inu muyesere kupita kwa munthuyo, ndi kukazikonza izo. Ndi kukazitondolesa izo mwansanga kumene uwo ndiwo mzimu wa Mulungu mwa inu. Ngati inu mupanga cholakwitsa, inu muli ogonjela kwa icho. Ngati inu mulakwitsa, inu mukazikonza izo mwansanga kumene. Musadi muzilola dzuwa kukalowa muli pa mkwiyo wanu. Ndi momwe inu mungadziwire kuti inu mwadusa kuchokera ku imfa mwapita kumoyo. Inu mumakhala ndi chikondi mtendere chimwemwe kupirira ubwino kufasa kuleza. Ife tili naye wansembe wankulu ali kumwamba. Wokonzeka kuti atiyimire pakati pakuvomereza kwa thuko. Ndi chiyani icho? Ndi pamene Yesu anabwerera ku Logos, lawila moto lomwe linkawatsogolera ana Israeli, atakhala mu kukhalapo kwa akasupe akulu awo, utawaleza wakuwala womwe unatulukiramo mizimu isanu ndi iwiri yangwiro, mzimu wangwiro wachikondi. Tsopano penyani, choyamba ndi chikondi changwiro, ndicho chikondi cha Mulungu. Changwiro ndi tosayipitsidwa. Chotsatira chikubwera apo apo ndi chikondi cha filiyo. Ndicho chikondi chomwe inu mumakhala nacho kwa akazi anu ndi ana anu. Chotsatira chimatsika kuchokera apo ndi chikondi chosirira. Chotsatira ndi chikondi chopanda umulungu. Ndipo icho chimangopitirirabe pansi mpaka ndi nyansi. Chimangopitirirabe kuyipira yipira. Ndipo chili chonse chomwe chinali ndi chiyambi, chili ndi mapeto. Ndipo zonse izo, zidzachosedwa kumene, ndi kusakhalapo chikumbutso chake konse. Ndi kubwelera kumene kuchangwiro tsiku lina. Ndipo njira yokha, iwe sungaime musimu apa, teka la ulendo. Ndikufika pamwamba apa. Iwe uyenera kukhala mwanjira yonse mkati kudalira kupuma mwa mphumbu muchipulumuso chimene Yesu Khristu anapereka kwa iwe mwachikhulupiriro. Pali mzimu wakuona umene umabwera kuchokera kwa Mulungu. Uwo ndi kasupe, kasupe wa Mulungu. Uko ndi kuona mtima. Chotsatira ndi munthu amene angachite ntchito zabwino kwa woyandikana naye. Chotsatira ndi munthuyo. Inu mumayenera kumuyang'anitsitsa iye. Chotsatira ndi munthuyo ndi wakuba. Chotsatira ndi munthuyo ndi wakupha. Woyimisa wanthu. Mukuona momwe izo zimapotokera mpaka pansi, koma zinthu zonse izo zimayankhula za chenicheni. Ndi chimene ine ndikunena, nthawi iliyonse yomwe inu mumuona munthu yemwe, inu muliwone banja laling'ono likuyenda pansi mu nsewu. Amitima yokoma, mwina mwake ali usinkhu wa zaka 53, izo zimangoyankhula kuti kumwamba kuli banja laling'ono lomwe likuwayimirira iwo kumwamba. Ngati msasa wa pansi pano usungunuka, ife tili nawo wina kumeneko. Ngati inu mumuona munthu yemwe amanama kuba bodza, ingokumbukirani. Gawo lake likumuyembekeza ku gehena kwa iye. Malo ake komwe iye ati akazunzidwe mukukhalapo kwa Mulungu. Ndi angelo oyera, ali ndi moto ndi miyala ya sufule. Iye adzakazunzidwa kumeneko. Osati kwa nthawi zonse, iye sangakhoze kukazunzidwa kwa nthawi zonse. Nthawi zonse samatanthauza konse kwa nthawi zonse, muyaya ndiye nthawi zonse. Muyaya ndi kulibe chiyambi kapena mapeto. Koma kwa nthawi zonse ndi danga la nthawi. Bible limati kwa nthawi ndi cholumikizira nthawi. Yona anati iye anali mumimba ya nsomba kwa nthawi zonse. Ilo ndi danga la nthawi. Koma onani, pali moyo wa muyaya umodzi wokha, ndipo uwo ndi Mulungu. Ndipo ngati inu kuti mudzazunzidwe kwa nthawi zonse ndi kusakhoza kufa, inu muli nawo moyo wa muyaya. Inu simungakhoze kuzunzidwa kwa nthawi zonse. Inu mukhoza kudzazunzidwa kwa zaka mamiliyoni zana mukukhalapo kwa Mulungu ndi angelo oyera ndi moto ndi miyala ya sufule. Ine sindikudziwa kuti zinayikidwa motalika chotani, koma posiriza izo ziyenera kudzabwera pa mapeto chifukwa izo zinali ndi chiyambi. Ndi Mulungu yekha ali nawo moyo wa muyaya. Iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye yemwe anandituma ine, samakhala ndi moyo wa nthawi zonse. Iye ali nawo moyo wa muyaya. Moyo uwo womwe unayamba osati china motsatirapa, koma njira yonse mpakapo, moyo wa muyaya zoye, moyo wa Mulungu womwe umabwera pansi ndi kudzakhala mwa munthu. Ndipo iye amakhala wa muyaya ndi Mulungu, ndipo sangakhoze kufa. Ndi chimene mawu amanena. Tangoganizani za izo, kodi pali miyoyo ya muyaya iwiri? Inu simukanakhoza kuyankha zimenezo. Mukanatelo inu, pali moyo wa muyaya umodzi, ndipo uwo ndi moyo wa Mulungu. Mtundu wina uwu wa moyo zilibe kanthu chomwe iwo uli. Iwo uli ndi mapeto kwa iwo. Ndipo chilichonse chomwe chinali ndi chiyambi chili ndi mapeto. Koma chilichonse chomwe chinalibe chiyambi chilibe mapeto. Ndipo Mulungu anati iye akanadzatipasa ife moyo wa muyaya wopanda chiyambi, ife tinangopangidwa kukhala gawo la iye. Ndipo kwenikweni moyo umene uli mwa ife sunabweretsedwe umunthu chibadwa cha umunthu. Chibadwa chimatipasa ife mzimu, koma mzimu umenewo unafa. Ndipo ife tili ndi mzimu wa Mulungu, ulemelero kwa Mulungu. Kodi Mulungu anali munthu? Ndithudi, tiyeni ife tipange munthu muchifanizo chathu chomwe. Kodi Mulungu anali chiyani? Tiyofane thupi. Ndipo apo munthu anapangidwa monga chomwecho, ndipo anayikidwa mʼmunda. Koma panalibe munthu woti azilima munthaka mu zokhudzira. Ndiye iye analenga munthu kuchokera mufumbi la dziko lapansi mumoyo wachinyama. Ndipo munthu ameneyo ankalima nthaka. Ndipo munthuyo anagwa pakulakwa kulondola. Ndipo Mulungu Theofane anabwera pansi. Ndipo anapangidwa thupi. Ndipo anakhala pakati pathu kuti amuwombole munthuyo. Kotero, palibe chimene inu mukanakhoza kuchita. Ndinu ochimwa pakuyamba pomwe. Inu munaumbidwa mukusayaluzika. Inu munabadwa mutchimo. Munabwera ku dziko kumayankhula zabodza. Inu munabadwa kuno mu dziko lino mwa chikhumbo chakugonana cha abambo anu ndi amanu. Ndipo inu ndi basi wopita ku Hade monga inu mungakhalire. Ine sindikusamala zomwe inu mungachite. Inu mukhoza kusamanama konse kuba kusunga lamulo lililonse ndi china chilichonse. Ndipo inu mudzapita ku Gehena monga mtema nkhuni kupokosirake. Koma njira yokha yomwe inu mungakhalire konse ndi moyo kachiwiri ndi kulandira mzimu woyera. Moyo wa muyaya wa Mulungu. Nchiani china kupangani inu chimene inu muli. Pachiyambi, pamene mzimu woyera unkafungatira pa dziko lapansi. Uko kunalibe kanthu koma kukhafuka kwa ziphala za moto. Duwa laling'ono la Istara linatulukira. Mulungu anati izo zikuoneka zokongola. Zingopitilira kufungatira. Maluwa anatulukira, udzu unatulukira, mitengo inatulukira, mbalame zinauluka kuchokera mufumbi, zinyama zimatulukira, munthu anatulukira. Tsopano, kodi izo zinachitika motani? Mwa kufungatira kwa mzimu woyera, kubweresa zipangizo izi palimodzi, potashi, kashamu, kupanga maluwa, kupanga zinyama, kukupanga ninu. Ndipo tsopano inu mulinako kudzisankhira kwanokha. Mulungu akufungatiranso kwa inu kuti ukulimva liwu langa usawumise mtima wako monga mu masiku akupalamula. Apa iye anabwera pansi akulalikira mawu. Uthenga unalalikidwa kwa iwo sunali. Analibe chikhulupiriro mwa iwo kotero iwo sunawachitire iwo ubwino uliwonse. Iwo anawumva iwo koma iwo sana ukulupirire iwo. Mulungu anabwera pansi, iye anawaonesa iwo lawila moto, anawaonesa mwa aneneli yake, zizindikiro ndi zodabwisa, iye anali ndi iye, iwo sana wakulupirire iwo. Oh, iwo ankakonda kuona zozizwisazo, iwo ankakonda kumumva neneli. Koma kufika pa kuwakulupirira iwo, iwo sana tero. Mioyo yawo imatsimikizira kuti iwo sana tero. Tsopano iye anati inu musasatire chisanzo icho chomwe cha kusakhulupirira pakuti mutsiku lotsiriza lino kwa mpingo wa mitundu Mulungu waonekera kachiwiri chizindikiro chomwecho chodabisa chomwecho lawira moto lomwelo likuvomerezedwa kutsimikiziridwa. Tiyeni ife tisaumise mitima yathu ndi kugwa muyesero ilo la mbuyo kutaliko la kusakhulupirira pakuti ife tidzavundira pa dziko lapansi ndipo izo zidzakhala zonse zake. Ndipo pamene mzimu woyera ukugogoda pa mtima wanu patapita nthawi yayitali chomwechi pamene inu mumva liwu langa musaumise mtima wanu akuti mwana wanga ichi ndi choonadi. Usati uziyangana pa mtumiki, zimvetsera kuthengawo, ukhulupirire iwo, usaumitse mtima wako monga mu masiku akupalamula. Pamene iye amva liwu lanu, musaumise mtima wanu. Ndiye inu muziti, iye ndi Ambuye, ine ndikukhulupirira. Ndiye inu muzilowa mu moyo, mzimu woyera umabwera mwa inu. Mzimu wanu wakale umafapo, umene unkakupangisani inu kusirira, ndikuda, ndi nkhalwe, ndi udani. Ndikudana ndi zinthu zonse izo, zimafapo. Ndipo inu mumakhala odzaza ndi chikondi, chimwemwe, mtendere, kupumula. Zilibe kanthu momwe mphepo zikuwombera, zonse zili bwino. Nangula wanga wagwira mkati mwachochinga. Kudusa mumbepo yobwera iliyonse ndi yankhundo. Nangula wanga wagwira mkati mwachochinga. Pakuti pa Khristu thanthwe lolimba ine ndayima. Maziko ena onse ndi mchenga wotitimira. Ndinu apo, Eddie Pruitt, umwe iye analembera nyimbo yotchuka iyo. Maziko ena onse, zipembezo zonse, tizikhulupiriro tonse, ziphunziso zonse, zidzazimirira kutali, Khristu. Inu mukuti, tabwino ine ndimalidziwa Baibulo. Inu simumakhala ndi moyo polidziwa Baibulo. Ine ndimamudziwa katekisimu wanga. Iwe simumakhala ndi moyo pakumudziwa katekisimu wanu. Chabwino ndine Khristu. Iwe simukhala nawo moyo podzinenera chiKhristu. Iwe umakhala nawo moyo pakumudziwa iye. Kumudziwa iye. Iwe umakhala ndi moyo. Ndiye inu mumalowa mu mpumulo wake. Inu mumatha ku ntchito zanu monga Mulungu anachitira kuzake. Inu mumapangidwa kukhala mwana wa Mulungu. Wochita nawo za Mulungu. Ndipo ngati uwo, ngati mzimu woyera uwo, ukopa kwa iwe, ndipo iwe, umaukopa mobwezera kuti inde Ambuye, kapena kuita, kuita, bwerani kwa ine, nonse inu omwe mukuvutikira, ndipo mwalemedwa kwambiri, ine ndikupasani inu mpumulo. Ndipo inu mukati, ndine wang'ono, ine ndiri, akusanga samatero, zonse zomwe ine ndiyenera kuzichita, mukuona, inu simudzaupeza konse iwo. Koma pamene inu muti, inde mbuye wanga, ine ndikulimva liwu lanu, ine sindikuwumisa mtima wanga, ine sindikusamala mbuye, awo ndi mawu anu ndipo ine ndikukukhulupirirani inu. Nditengeni ine Yesu, momwe ine ndiririmu, popanda chidandaulo chimodzi, koma kuti magazi anga anakhesedwera kwa ine. Ndipo apo ine ndikulonjeza, ine ndikukhulupirira. Mwana wangosa wa Mulungu, ine ndikubwera. Ikali manjanu pa mutu wake wakufa, kuti Ambuye ndine wochimwa. Ndipo inu munandiitana ine. Onse omwe Atate anandipasa ine adzaza kwa ine. Ndipo ine ndidzamuukisa iye pa masiku otsiriza. Inde Ambuye, ine ndikubwera. Ine sindikuwumisa mtima wanga monga iwo anachitira mwakupalamula. Ine monadi ndikumukhulupirira iye. Ndiye kodi iye amachita chiyani? Iye amakupatsani inu moyo wake, zoe moyo wa muyaya. Ndipo ngati Mulungu akanakhoza kutidzusa ife kuchokera ku fumbi la pa dziko lapansi komwe ife tinachokera, kodi ife tinachokera ku fumbi? Chilichonse chomwe inu mukuchiona chinachokera ku fumbi. Ndipo ngati Mulungu angatipange ine chimene ine ndili lero, popanda kukhala ndi kusankha kulikonse, basi chifukwa kukhumba kwake kunalikoti andipange ine ndi kundipasa ine mwayi woti ndiyang'anizane nayo kavare, ndikupanga kudzisankhira kwanga, ndipo ine ndinapanga kudzisankhira kwanga, ndipo ndinakhulupirira pa iye, ndi mochuluka bwanji momwe iye ati adzandiukitsire ine. Ngati iye anandipanga ine chimene ine ndili, popanda kusankha, ndiye ine ndinatenga kusankhako ndi kumutengera iye mkatimu, pamene iye anayika manja ake pa iye mwini, ndipo analumbira pa iye mwini kuti iye akanati adzandiukise ine mu tsiku lotsiriza, ine ndikupuma motsimikiza. Ine ndili nawo mpumulo, osati chifukwa ine ndimapembeza la Mulungu, osati chifukwa ine ndimapembeza la Sabata, izo zilibe kanthu kochita ndi izo. Ine ndimapembeza chifukwa ine ndalowa mu mtendere wake ndi mpumulo. Mtendere, mpumulo, chikondi, chisangalalo, siyani mikundo iziwuluka, nangula wanga wagwira. Kodi inu, mulinacho chokuchitikirani icho usiku uno mzanga wa ine yemwe makhala muno mukachisi wotenda uyu. Inu simunabwere kuti mudzandimvere ine ayi. Inu munabwera kuti mudzamve mawu. vetsela bwenzilanga tsopano ngati inu mulibe mpumulo umenewo inu mukhoza kuupeza iwo pakali pano inu simukusowa kuti mubwere pano paguwa khalani apo pomwe inu mulipo khalani woona mtima kuti khristu ingoyangulani kwa mtima wanga ine ndikudziwa kukutentha ine ndangochita yense tsukuta kolopete ine ndili moyipa koma ambuye moona ine ndikhoza kumachita tukuta ndi ululu moyipa kuposa izi usanafike mmawa ndipo adotolo akhoza kugwedeza mutu wawo nkuti ndivuto la mtima iye wapita ndiye bwanji bwanji ndiye pamene buku lalikulu lili lotsegula bwanji ndiye inu munayimba nyimbo imeneyo bwanji ndiye pamene iwo omwe akuukana uthenga atadzafunsidwe kuti apereke chifukwa chake bwanji ndiye bwanji ndiye ziganizani za izo tsopano mwakuya kwenikweni pamene ife tikuweramisa mutu wathu ziganizani za izo
tonight gonna be asked to give a reason what then when the great book is open what then when the ones that's rejecting this message tonight, you're going to be asked to give a reason. What then?
Atati akumwamba, izi zili zonse mmanja anu tsopano. Pano pali sabata yoona ili pasogolo pa wanthu. Pano pali ngelo wa Mulungu. Kwa zaka zingapo zathazi, wazifulira kuzungulira dziko. Otsutsa ndi china chilichonse ayesera kuzitsutsa izo koma nthawi iliyonse inu mwazisimikizira nokha kuti ndinu Mulungu dziko la sayansi dziko la mpingo kodi iwo ali akhungu ambuye mwina mwake muli mmodzi muno usiku uno angafune kuti alandire kupenya kwawo kuti aziyenda mopitirira ndi kusamuyesa Mulungu monga mu masiku akupalamula osati kuyesera kuti amuyese iye pokhala bwino la Mulungu kapena kusunga tsiku lina lake kapena kuka chikhulupiriro kena kake kapena kukhala wa mu mpingo wina wake koma akufuna kuti atulukire poyera ndi kukhala wodulidwa mu mtima ndi kulandira mzimu woyera ndipo iwo akumufuna iye mwachikhulupiriro tsopano iwo akuyesera kuti amulandire iye mu mtima mwawo iwo akuyesera kuti apeze chisomo ndi inu ambuye iwo mwina anayankhulapo mu malilime iwo mwina anafuwulapo iwo akadali ndi kupsa mtima kwakale komwe kuja iwo akadali ndi nkhwizi yakale yomwe ija iwo akadali kujeda ndi kuyankhula ndi kuchita zinthu zomwe iwo samayenera kumachita iwo sakuzifuna izo ambuye bwanji ndiye pamene buku lalikulu ilo liti lidzasegulidwe koma anati oterowo sadzalowa mu mfumu khalani inu chotero angwiro ngakhale monga Atate anu kumwamba ali angwiro chilichonse chopelewera sichidzalowa umo kodi iwo akudalira mwathunthu usiku uno mwa wopachikidwayo ngati sichoncho ambuye mulole iwo angopanga inde mmodzi wa muyaya uyo pakali pano kuti ambuye palibe kutengeka koma ine ndikungomvelera china chake pansi mu mtima mwanga pali china chake chikundiuza ine ine ndikhoza kuzichita izo pakali pano mwachisomo chanu ndipo ine tsopano ndikukuvomerezani inu ngati mpulumusi wangawanga ine ndikukana zinthu zonse za mdziko ndipo ine ndikufuna kuti ndilowe mu mpumulo wanu ndipo ine ndikukhulupirira ine ndikuchita izo pakali pano ine ndikukhulupirira mzimu woyera kundibweretsa ine mu malo awo omwe Pamene mutu uli wonse uli woweramira. Kodi wina wake akumvelera mwanjira imeneyo pakali pano, kwezani dzanja lanu. Mzimu woyera tsopano ukundibweretsa ine mu malo pomwe ine sindingamajede kenanso. Mulungu akudaliseni inu. Ine sindimachita zinthuzo. Mkwiyo wanga wapita. Ine ndikoza kumakhala mumtendere ndi chisangalalo ndi kupirira. Kuyambira pakali pano. Ine ndikukhulupirira Mulungu akuyankhula kwa ine pakali pano. Kuti ine ndikoza kuzichita izo kuyambira ola lino mpakana mwachisomo chake. Kodi inu mungakweze manja anu. Mulungu akudaliseni inu. Mulungu amudalise dona wang'onoyo. Wina wakenso. Ine sopano ndikukhulupirira. Musamuyese iye monga mutsiku la kupalamula. Musati muzikaniza kuti chifukwa ife timapita kuchalichira Mulungu kapena timasunga sabata. Paulo anati ino amene mumasunga masiku kapena kuoneka kwa mwezi kapena zina zotero, ine ndikukuopani inu. Lamulo pokhala nawo mthunzi wa zinthu zabwino zakudza, ndipo osati fano lomwe la chinthucho silingamupange wopembeza kukhala wangwiro. Koma Khristu amakupangani inu kukhala wangwiro. Wangwiro pamaso pa Mulungu. Iye amachotsapo tchimo lanu. Amachotsa kutsutsidwa kwa inu. Amakupatsani inu chikondi chake ndi chisangalalo. Kodi inu mungalowe mumpumulo tsopano? Wina wakenso akweze dzanja lake kuti ine ndachita zimenezi. Mulungu akudalise iwe dona wang'ono. Chakuno kumanzere kwanga. Mulungu amudalise mwamuna yemwe wakhala chakumanja kwanga. Kulowa mumpumulo wake. Ziganizani za izo basi sopano. Zipemperani. Basi momwe ine ndiliri Ambuye. Popanda kudzikanira kumodzi. Ine sindine wabwino. Palibe chomwe ine ndinga kupatseni inu. Koma moyo wanga wokha wakale. Wotopa wa machimo. Kodi inu mungandilandire ine. Undidzuka. Mundipepuza. Chifukwa ine ndalonjeza kuti. Ine ndizikhulupirira. Oh mwana wangosa wa Mulungu. Ine ndikubwera. Ine tsopano ndikubwera. Ndikukhulupirira kuti tsopano ine ndadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo. Chifukwa pomwe pano pa mpando wanga, ine ndakuvomerani inu ngati mpulumusi wanga. Ndipo ine ndikumvelera mtendere mu mtima mwanga. Asanu akweza manja awo mwamba. Angatero mmodzi wina yemwe akumvelera mwanjira imeneyi, kwezani dzanja lanu. Ngati sindinu Khristu, muvomereni iye pakali pano. Ngati inu mukudzinenera kuti ndinu Khristu, ndipo simunayambe mwakhala mwamtundu umenewo, inu mukanali wochimwa. Zilibe kanthu moyo inu zomwe inu mwachita kapena momwe inu mukuyesera kudzipanga nokha. Zomwe inu muchita si zovomerezedwa, ndi zomwe iye anachita. Chilungamo chanu chomwe sichiti chilandiridwe. Ngati inu musiya kusuta, basi chifukwa inu mumunati chabwino, ine ndibwino ndisiye kusuta chifukwa ine ndikudzinenera chikhristu. Mulungu samavomereza izo. Ngati inu musiya kusilira akazi, basi chifukwa chakuti inu mukudzipangisa nokha kuti muzichita izo, Mulungu samavomereza zimenezo. Icho ndi china chake chimene inu mukuchita. Izo ndi ntchito. Ndi chisomo chimene chimakupulumutsani inu. Kodi Mulungu wabwera kwa inu ndi kuchichotsa chinthu chonsecho mwa inu? Ndicho chinthu chotsatira. Inu mukuti ine ndachoyina mpingo. Ndipo chotero ine ndikuyenera kusiya zinthu izi. Mulungu sanazivomereze izo. Si chimene inu mungati mupereka. Iye amangovomereza chimene Khristu apereka. Iye amakupatsani inu moyo wa muyaya ndi kuchotsa izo kwa inu. Kodi inu mulandira iwo?
Out on the stormy wild sea, come anchor your soul in the haven of rest, and see my love is mine. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand?
Chabwino inu mukhoza kupeza dzanja lanu. Uthenga wa tsopano. Tiyeni tizingopembeza tsopano.
The tempest may
Aliyense sobano makupembeza. Maswani noka, zega ni maswanu, mugu mvelela nzimu wogo mauo, ndipo kupembeza, itenda wata, uku ndi kupembeza. Ngada kumvelela mabwino kweni kweni kwezani zanja lanu nzimu wokoma wodzije pesa uwo ndi umenewo. Mamu pembezani.